რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია. დილამშვიდობის ჩვენო რადიო მსმენელებო, თავისუფლების დილა დაიწყო FM-ზე 107.4, რომელსაც ყოველდღე შეგიძლიათ დილის 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების ეთერში უსმინოთ. დღეს მომდევნო 2 საათის განმავლობაში გადაცემას გავუძღვებით მე, ანი ბურდული და ჩემი კოლეგა ნასტასია არაბული ხმის რეჟისორის პულტთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს, ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ასევე ესტუმროთ რადიოს ვებსაიტსაც რადიო თავისუფლება @gm, სადაც ჩვენს ეთერში გასული სიუჟეტების წაკითხვა, მოსმენა და რიგი გადაცემების ყურება შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში შეგიძლიათ საიტის მეშვეობითაც გვისმინოთ. თუ გსურთ თავისუფლების დილის Facebook გვერდი ნახოთ, მაშინ ქართული შრიფტით უნდა აკრიფოთ რადიო თავისუფლება, ხოლო თუ კი თავისუფლების დილის გვერდი გაინტერესებთ, ქართული შრიფტით თავისუფლების დილა. ახლა ახალი ამბების ვრცელი გამოშვების დროა, რომელსაც ნასტასია გაგვაცნობს. გრიგალი ჰარვი ბოლო ათწლეულის ყველაზე მძლავრი შტორმი კვლავაც მძვინვარებს ტეხასის შტატში, მექსიკის ყურეში. ხელისუფლების ცნობით 26 აგვისტოს შტორმის გამო დენის გარეშე დარჩა 300,000 კაცი, ბევრი რაიონი კი დაიტბორა. ყველაზე დიდი ზარალი მიადგა პატარა ქალაქ როკპორტის მახლობლად მდებარე დასახლებას. რთული ვითარება ტეხასის შტატის დედაქალაქ ჰიუსტონში, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების სიდიდით მეოთხე ქალაქს წარმოადგენს. როდესაც გრიგალი ჰარვი 25 აგვისტოს დაატყდა და თავს მექსიკის ყურეს, მისი სიმძლავრე საათში 120 კილომეტრს შეადგენდა. რიგალის შედეგად წარმოქმნილმა წყალდიდობამ ორი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. ინფორმაცია ამის შესახებ CNN-ი ავრცელებს. მაშულთა ჯგუფმა გუშინ გვიან ღამით ქალაქ ჰიუსტონიდან სახლებში ჩარჩენილი 1000-ზე მეტი მოქალაქე გამოიყვანეს. ოფიციალური პირების თქმით, მსხვერპლის რაოდენობა სავარაუდოდ გაიზრდება. სააგენტოების სახლში დარჩენილ მოქალაქეებს აფრთხილებენ, რომ სახლები დამოუკიდებლად არ დატოვონ. წვიმის შედეგად წარმოქმნილმა წყლის დონემ უკვე 60 სანტიმეტრს გადააჭარბა, თუმცა ის კვლავ გაიზრდება. ფლორიდამ და ნიუ-იორკმა ტეხასში მაშველები და ტექნიკა უკვე გაგზავნეს. დაყოფილთაგან ერთი ქალია, რომელიც წყლის დონის მომატების შემდეგ თავის სატვირთო მანქანა დატოვა. ოფიციალური პირების თქმით, ის წყალმა წაიღო და დაიხრჩო. ჰიუსტონის მერის თქმით, სტიქია ქალაქში 4 ან 5 დღეს გაგრძელდება. 13 ადამიანი, მათ შორის ავღანეთის არმიის ჯარისკაცები და სამოქალაქო პირები დაიღუპნენ დანაღმული ავტომობილის აფეთქების შედეგად ჰელმანდის პროვინციაში. ჭრილობა მიიღო 18 კაცმა. აფეთქება ნავას რაიონის ხალხმრავალ ბაზარში მოხდა. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, ჰელმანდის პროვინციის ამ რაიონში ბოლო კვირაში გააფთრებულ ბრძოლებს ჰქონდა ადგილი ავღანეთის არმიისა და ტალიბანის მებრძოლებს შორის. ავღანეთის არმიამ ნავას რაიონი გასულ თვეში გაათავისუფლა, თუმცა კვლავ გრძელდება შეტაკებები. 27 აგვისტოს თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არ აუღია ტალიბანს, რომელიც ჰელმანდის პროვინციის დიდ ნაწილს და დედაქალაქ ლაშარ-გაჰის მიმდებარე ტერიტორიებსაც აკონტროლებს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ მოაკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა თბილისის საკრებულოს დეპუტატ ზურაბ ნეფარიძე. სასამართლო ბრალდების მხარეს შუამდგომლობა გაითვალისწინა, რომელიც პატიმრობას ითხოვდა. წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა ასევე დეპუტატის თანაშემწეს ანა მენთეშაშვილს, დედაქალაქის საკრებულოს წევრი. 26 აგვისტოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციულმა სააგენტომ დააკავა. არსებული ინფორმაციით, ზურაბ ნეფარიძეს ბრალის სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილით წარედგინა, რაც ქრთამის აღებას გულისხმობს. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში ზურაბ ნეფარიძეს 11-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. დაკავებული ადვოკატის თქმით, ზურაბ ნეფარიძე წარმოდგენილ ბრალდებაში თავს დამნაშავედ არ გრძნობს და მიაჩნია, რომ ბრალდებაში არსებული მტკიცებულებები აბსურდულია. ბორჯომის ხეობაში წყალში ჩავარდნილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის ვერტმფრებს წყლიდან სავარაუდოდ დღეს ამოიყვანენ. ინფორმაცია ამის შესახებ შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა გააჟღერა. მისი თქმით, წყლიდან ამოყვანის შემდეგ ვერტმფრენს თბილისში სპეციალური ტექნიკით გადაიყვანენ. ვერტმფრენის წყლიდან ამოღებას სავარაუდოდ ხვალველოდებით სპეციალური ტექნიკით ვერტმფრენს თბილისში გადაიტანენ და ჩაუტარდება ექსპერტიზა, განაცხადა მღებრიშვილმა გუშინ საღამოს ჟურნალისტებთან შეხვედრისას. რომელიც მან თქვა, რომ ბორჯომის ხეობაში ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოები დასრულებულია. ხუდუშაურის კლინიკა დატოვეს, პოვერფრენის წყალში ჩავარდნის შედეგად დაშავებულმა ფრინავებმაც მათი მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია და კლინიკაში დარჩენის აუცილებლობა აღარ არსებობდა. ბორჯომის ხეობაში ქართული ვერტფრენი მირვა გუშინთილით წყლის ავზის ავსებისას წყალში ჩავარდა. ინციდენტის შედეგად სულ 4 პირმა მიიღო მსუბუქი დაზიანება. ეკიპაჟის 3 წევრი და კიდევ 1 პირი, რომელიც სამშობლო ღონისძიებაში იღებდა მონაწილეობას, რეალურ მობილით ბორჯომის ხეობიდან თბილისში გადმოიყვანეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
8 საათი და 5 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ახლა გავიგებთ თუ რაზე ვისაუბრებთ მომდევნო 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილის ეთერში. მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მესამე და სამართალი. ესეც სათაურის ნახავთ ჩვენს საიტზეც ამ სიუჟეტს. სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოდან მოსამართლეების შესარჩევ კონკურსში გამარჯვებული 4 კანდიდატის ვინაობა ცნობილია. საქართველო უკვე მესამედ შეეცადა, რომ კომისიის მიერ შერჩეული კანდიდატები ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს მოსამართლეთა შესარჩევ კომიტეტს ამჯერად მაინც მოაწყო. კომიტეტს ამ ეტაპზე საქართველოდან მხოლოდ ერთი ლადო ჯანტურაიას კანდიდატურაზე აქვს თანხმობა გამოცხადებული. საქართველოს მთავრობა 2 ახალ კანდიდატს სტრასბურგში უახლოეს მომავალში გაგზავნის. უფრო ვრცლად დღეს მოვისმენთ ნინო სიუჟეტში.
გარდა ამისა მოვისმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ეკალორთქიფანიძე მოამზადა ბათუმი კლასიკური მუსიკის ფესტივალს უმასპინძლებს, რომელიც წელს იუნესკოს პატრონაჟით გაიმართება. 2 სექტემბერს გაიხსნება კლასიკური მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალი ბათუმი Music Fest. ფესტივალზე მოწვეულნი არიან მსოფლიოში ცნობილი მუსიკოსები და ახალგაზრდა ტალანტები. ბათუმის მუსიკალური ფესტივალი საიუბილეოა და იგი წელს მეხუთედ ჩატარდება. ფესტივალი სამხატვრო ხელმძღვანელია იუნესკოს მშვიდობის ხელოვანი პიანისტი ელისო ბოლქვაძე. დღეს მოვისმენთ სიუჟეტს ჩვენ ამ ფესტივალის შესახებ, ხვალკი ვისაუბრებთ ელისო ბოლქვაძეს საერთოდ, ხვალის ჩვენი სტუმარი იქნება, ასე რომ ვისაც კლასიკური მუსიკა გაინტერესებს დღესაც და ხვალაც და 2 სექტემბრიდან უკვე ბათუმში შეგიძლიათ ყურადღებით ადევნოთ თვალი ამ ფესტივალს.
ჩვენ ასევე ყოველდღურად ვისმენთ ამბებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები გვთავაზობენ. მოვისმენთ სიუჟეტს კახეთიდან. საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით წინასაარჩევნო კამპანია ოფიციალურად დაიწყო. არჩევნებისთვის აქტიური მუშაობა დაიწყეს კახეთშიც. პარტიების ნაწილ საარჩევნო შტაბები უკვე გახსნილი აქვთ და უახლოეს მომავალში აქტიურ კამპანიას აპირებენ. როგორ ემზადებიან არჩევნებისთვის პოლიტიკური პარტიები, დღეს გიორგი ალადაშვილი გვეტყვის.
სიუჟეტი გვექნება ზუგდიდიდანაც. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცაცხვში მცხოვრები პალიკო ჯანაშია სოციალური მომსახურების სააგენტოსგან დახმარებას ითხოვს. სოციალური მომსახურების სააგენტოში კი განმარტავენ, რომ აღწერიდან 1 წლის შემდეგ ოჯახს ექნება შესაძლებლობა ხელმეორედ მოითხოვონ შემოწმება. თეა შონია, რადიო ათინათის კორესპონდენტი, მუშაობდა ამ თემაზე. ის შეხვდა პალიკო ჯანაშიას, ასევე სოციალური მომსახურების სააგენტოს და მის მიერ მომზადებულ მასალას მოვისმენთ გადაცემის პირველ ნაწილში.
გარდა ამისა გადაცემის მსვლელობისას შემოგვიერთდებიან სპორტისა და ეკონომიკის მიმომხილველები. გვეყოლება, რა თქმა უნდა, სტუმარი.
კი ბატონო, გვეყოლებიან სტუმრები. ვისაუბრებთ პიროვნულ განვითარებაზე და პროფესიის არჩევისას საჭირო უნარჩვევებზე. ახალი, შეიძლება ესე ითქვას, სტარტაპი, ახალი ტრენინგ ცენტრი გამოჩნდა თბილისში, რომელიც ახალგაზრდებს ეხმარება იმაში, რომ უფრო თავდაჯერებულები იყვნენ, უფრო კარგად გრძნობდნენ თავს. პროლოგი ქვია ამ ორგანიზაციას და მის დამფუძნებლებთან ერთად ვისაუბრებთ იმაზე, რა ჭირდება ადამიანს სხვადასხვა ასაკში და განსაკუთრებით ახალგაზრდა ასაკში იმისათვის, რომ სხვადასხვა გადაწყვეტილებები უფრო კარგად მიიღოს, მათ შორის პროფესიის არჩევაც. ასე რომ ასეთი ამბები გველოდება დღეს. 10:15 წუთიდან შეგიძლიათ მოისმინოთ სტუმრებთან ინტერვიუ. გარდა ამისა ცხადია, ვითამაშებთ ვიქტორინას, მოვისმენთ მუსიკალურ ამბავს, მუსიკას მოუსმენთ თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება და ცხადია ძალიან ძალიან გაგვახარდება თუ ჩვენთან ერთად იქნებით. ამ დრომდე აქვე გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობ, შესაბამისად შეგიძლიათ ჩვენი გაცების დასრულების შემდეგაც კიდევ ბევრი დრო გაატაროთ FM-ზე 107.4. კი ბატონო,
კონკრეტულობით რომ ვიყოთ, ახლა კი დროა ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ. სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოსთან მოსამართლეების შესარჩევ კონკურსში გამარჯვებული 4 კანდიდატის ვინაობა ცნობილია. საქართველოს უკვე მესამედ შეეცადა, რომ კომისიის მიერ შერჩეული კანდიდატები ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს მოსამართლეთა შესარჩევ კომიტეტს ამჯერად მაინც მოაწონოს. კომიტეტს ამ ეტაპზე საქართველოსთან მხოლოდ ერთ კომიტეტს ამ ეტაპზე საქართველოსთან მხოლოდ ერთ ლადო ჭანტურაიას კანდიდატზე აქვს თანხმობა გამოცხადებული. საქართველოს მთავრობა ორ ახალ კანდიდატს სტრასბურგში უახლოეს მომავალში გაგზავნის. უფრო ვრცლად ამის შესახებ ნინო თარხნიშვილი გვეტყვის.
ლალი ფაფიაშვილი, თამარ ალანია, ოთარ სიჭინავა და იოსებ ბაჩიაშვილი. ეს ის კანდიდატები არიან, რომლებმაც სტრასბურგის სასამართლოში საქართველოს მოსამართლეების შესარჩევ კონკურსში ყველაზე მეტი ქულა დააგროვეს. ახლა სიტყვა საქართველოს მთავრობაზეა, რომელმაც ამ 4 კანდიდატიდან ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მოსამართლეთა შესარჩევ კომიტეტს 2 კანდიდატი უნდა წარუდგინოს და მათ შორის ერთი აუცილებლად ქალი უნდა იყოს. კონკურსის შედეგები ჟურნალისტებს იუსტიციის მინისტრმა და კომისიის თავმჯდომარემ თეა წულუკიანმა გააცნო.
კომისიის წყვეტილებით ეს კანდიდატები არიან: ლალი ფაფიაშვილი, ამჟამინდელი საკონსტიტუციო სასამართლოს მოქმედი მოსამართლე, მეორე კანდიდატი გახლავთ, როგორც კომისიამ გადაწყვიტა ქულების მიხედვით, ქალი კანდიდატი, ქალბატონი თამარ ალანია, ხოლო შემდეგ არიან მესამე და მეოთხე კანდიდატები, რომლებმაც ჩემდა გასაოცრად ერთი და იგივე ქულები მიიღეს. ესენი გახლავთ: ბატონი სოსო ბაჩიაშვილი, მეცნიერი, სამართლის მცოდნე და ასევე ბატონი ოთარ სიჭინავა, საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე, ამჟამინდელი მოქმედი მოსამართლე საერთო სასამართლოებში.
იუსტიციის სამინისტროში ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოსთან ასარჩევი მოსამართლეობის კანდიდატთა შესარჩევი კონკურსი 26 აგვისტოს დილიდან დაიწყო და 6 საათს გასტანა. საქართველოს უკვე მესამედ შეეცდება, რომ კომისიის მიერ შერჩეული კანდიდატები ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მოსამართლეთა შესარჩევ კომიტეტს ამჯერად მაინც მოაწონოს. 26 აგვისტოს კომისიის წინაშე 7 კანდიდატი წარსდგა. მერვე კანდიდატმა ნინო ბაქაქურმა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლემ კონკურსში მონაწილეობაზე უარი ბოლო მომენტში თქვა. მისეზე მას კომენტარი არ გაუკეთებია. რაც შეეხება კიდევ ერთ კანდიდატ კონსტანტინე ვარძელაშვილს, საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფილ მოსამართლეს, როგორც ის ამბობს, მისი კონკურსში მონაწილეობა მხოლოდ და მხოლოდ ფორმალურ ხასიათს ატარებდა, რადგან ის დარწმუნებული იყო, რომ გადაწყვეტილება წინასწარ იყო მიღებული. აღსანიშნავია ისიც, რომ კონკურსის დაწყებამდე კონსტანტინე ვარძელაშვილი მოსამართლეობის კანდიდატების შესარჩევი სამთავრობო კომისიის შემადგენლობის განახლებას ითხოვდა. მათ შორის ის ითხოვდა კომისიის თავმჯდომარის თეა წულუკიანის ჩანაცვლებასაც, რასაც მან უარი მიიღო. თუმცა, როგორც გასაუბრებიდან გამოსულმა მოსამართლეობის კანდიდატმა ჟურნალისტებს უთხრა, მის გასაუბრებას თეა წულუკიანი არ დასწრებია.
ისეთ მინისტრმა თავად აღარ მიიღო მონაწილეობა შეხვედრაში, თუმცა ჩემთვის სულიერად გაუგებარი არის, როგორ გაწარიმართება ამის მერე შეფასება, ვინაიდან გამოაკლდა ერთი წევრი, ისე როგორც გამოკლებულები არიან არის ორგანიზაციის წარმომადგენლები, ამ და გადაწყვეტილება მიიღება გარკვეულწილად ქულების დაჯამების გზით.
სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ საქართველოს ხელისუფლებას პირველად იანვარში დაუწუნა საქართველოსთან ასარჩევი მოსამართლეების სამკაციანი სია. მეორედ კი 6 თვის თავზე ივლისში. ოღონდ ამჯერად იმ განსხვავებით, რომ სამკაციანი სიიდან მხოლოდ ერთმა, ლადო ჭანტურიამ დააკმაყოფილა ევროპული კონვენციით დადგენილი მოთხოვნები. ორ კანდიდატს, სოფიო ჯაფარიძისა და შოთა გეწაძეს კი მოსამართლეობის კანდიდატობაზე უარი უთხრეს. უარის მიზეზი სტრასბურგის სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა შერჩევის ექსპერტ მრჩეველთა კოლეგიის თავმჯდომარის ნინა ვაიჩის წერილშია განმარტებული, რომელიც იუსტიციის სამინისტრომ 26 აგვისტოს გაასაჯაროვა. წერილის თანახმად, სოფიო ჯაფარიძე და შოთა გეწაძე ვერ აკმაყოფილებენ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის 21 მუხლის პირველი პუნქტის მოთხოვნებს, კონკრეტულად კი სასამართლო გამოცდილების სიღრმესა და ხანგრძლივობას. ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოსთან ასარჩევი მოსამართლეობის კანდიდატთა შესარჩევ კონკურს, რომელიც 26 აგვისტოს მესამედ გაიმართა, ბოიკოტი გამოუცხადეს კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის შემავალმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და უარი განაცხადეს კომისიის სხდომაში მონაწილეობაზე. კოალიციის თავმჯდომარემ ეკა გიგაურმა კომისიის წევრები დაადანაშაულა კანდიდატების პოლიტიკური შეხედულებების მიხედვით შერჩევაში.
ქონდა ძალიან ბევრი შეთანხმება კომისიის მუშაობასთან დაკავშირებით, იმასთან დაკავშირებით, თუ ვინ არის ან კომისიის კომისიაში წარმოდგენილები და როგორ აფასებენ ისინი კონკრეტულ კანდიდატებს, ცხადია რომ ისინი გადაწყვეტილებებს იღებენ არა პროფესიონალიზმზე დაყრდნობით, არიჩევენ ისეთ ადამიანებს, რომლებიც გამოირჩევიან მაღალი პროფესიონალიზმით, არამედ ისინი გადაწყვეტილებას იღებენ პოლიტიკური მოსაზრებებიდან გამომდინარე. ეს არის არასწორი და ცხადია ზუსტად ამიტომ ორჯერ დაგვიწუნეს ჩვენ კანდიდატები ჩვენმა ევროპელმა პარტნიორებმა. ეს რა თქმა უნდა არის ძალიან ცუდი ქვეყნის რეპუტაციისთვის.
მიუხედავად არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიციის ბოიკოტისა და მოწოდებისა და მიუხედავად თავად მისი სკეპტიკური განწყობისა კომისიის მიმართ, სახალხო დამცველმა უშენ ანუაშვილმა 26 აგვისტოს მაინც მიიღო მონაწილეობა კანდიდატთა შესარჩევი კომისიის სხდომაში. კომისიის სხდომის დასრულების შემდეგ კი სახალხო დამცველმა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას განაცხადა, რომ 26 აგვისტოს მიღებულმა შედეგმა კიდევ ერთხელ ცხადყო, რომ რეალურად არ არსებობს კანდიდატთა შეფასების კონკრეტული კრიტერიუმები, პროცესი არ არის გამჭვირვალე და ეს საბოლოო შედეგზეც აისახა.
მაინც ქონდა რაღაცნაირად ბოლომდე იმედი, რომ რაც რაღაცები შეიცვლებოდა და ის წარმოადგენლები კომისიის რეალურად ობიექტურად შეაფასებდნენ კანდიდატებს. თუმცა სამცხაროდ მე სამჩეს დაბეჭდილება, რომ მათ წინასწარ ჩამოყალიბებული აზრი ქონდათ და სწორედ ის სისტემა შეფასების, რომელზეც მე საუბრო, იმიტომაც არის ხარვეზიანი, რომ ფაქტიურად არანაირ კრიტერიუმზე არ არის დაფუძნებული. ყველა სამცხარო კიდევ ის არის, რომ საჯარო არ არის. და დღეს ჩვენ მივიღეთ სიტუაცია, რაც ყველაზე უფრო მეტად კომპეტენტური კანდიდატები რეალურად ამ ოთხეულს შორის ვერ აღმოჩნდნენ და სამცხარო დასტი რამდენიმე კანდიდატი არის.
სახალხო დამცველის შეფასებით კომისიამ ამჯერადაც წინა ორი შესარჩევი კონკურსის მსგავსის შეცდომები დაუშვა, რასაც მისი ვარაუდით სტრასბურგის ადმინისტრაციულებათა ევროპული სასამართლოს მოსამართლეთა შესარჩევი კომიტეტის შესაბამისი რეაგირება მოჰყვება.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა, წაკითხვა, მოსმენა და ყურებაც კი თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gi გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი და ყურებას აღნიშნავთ განსაკუთრებით ხშირად და სიხარულით, იმიტომ რომ რადიო თავისუფლება გარდა აუდიო ფორმატისა უკვე სიუჟეტებსაც ვიდეო ფორმატში ამზადებს, არაერთ სიუჟეტს, ფაქტობრივად სიუჟეტების უმეტესობას, და ამ სიუჟეტების ნახვა შეგიძლიათ როგორც ჩვენს ვებსაიტზე, ასევე ჩვენს სოციალურ ქსელებში, უბრალოდ სოციალურ ქსელების ჩვენ გვერდებზე, იქნება ეს Facebook-ი თუ YouTube-ი. ახლა კი 8:16 წუთია თბილისის დროით და შეგვიძლია გავიგოთ ინფორმაცია დღევანდელი ამინდის შესახებ, რამდენად ცხელი დღე იქნება, სინოპტიკოსების მონაცემებზე დაყრდნობით ანუ კი გვეტყვის.
დღეს ბათუმში 29, ხოლო სოხუმში 30 გრადუსი და მცირე წვიმა, ან ავარაუდები. უნალექოდ ჩაივლის დღეს ზუგდიდსა და ფოთში. ორივე ქალაქში 33 გრადუსია მოსალოდნელი. ასევე 33 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, თუმცა აქ სინოპტიკოსები ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ. ქუთაისში ჰაერი 34 გრადუსამდე გათბება. ახალციხეში 32, ცხინვალში კი 33 გრადუსი და მცირე წვიმა იქნება. წვიმა და 34 გრადუსია მოსალოდნელი გორ. მეტეო გოვჯის ინფორმაციით თბილისსა და რუსთავში ნავარაუდებია მზიანი ამინდი და 33 გრადუსი სითბო. 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი სიღნახში. თელავში კი 32 გრადუსი იქნება.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩართე არტარეა.
Ah, ah, ah. let me love again.
Rosati Dauts the Orizotiet, Billy Sistroy, Tausuplebis Dilasus, Ment FM, the Ashwidita Otrim, the Shemdekisujet, Romasat Sechlamovis, Ment, Sheheba Classic Urim Musicis Festivals, Romelitsam, Batumshi, Imartebam, that's Els UNESCO's Patronajita, Imarteba, Batumi Music Fest, Sequiam, Ama Festivals, Romelits Els Mehutet Gai Marteba, Sayubilots Eliox Festivals, Festivals the most only Ariam, so Plushits Nobili Musicos, Abida Halgazard. Ალანდები ფესტივალის სამხატრო ხელმძღვანელია იუნესკოს მშვიდობის ხელოვანი პიანისტი ელისო ბოლქვაძე. ფესტივალი ტარდება საქართველოს კულტურის სამინისტროსა და აჭარის მთავრობის მხარდაჭერით. ეკა ლორთქიფაინძე მოგყვება ახლა უფრო ვრცლად ამ ფესტივალის შესახებ.
2013 წელს დაარსებული ბათუმის კლასიკური მუსიკის ფესტივალი წელს იუნესკოს მაღალი პატრონაჟით ჩატარდება. ფესტივალის დამფუძნებელმა და სამხატვრო ხელმძღვანელმა პიანისტმა ელისო ბოლქვაძემ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ იუნესკოს ეგიდით ფესტივალის ჩატარება მის მნიშვნელობაზე მიუთითებს და გულისხმობს, რომ მას არ აქვს კომერციული დატვირთვა. იგი ემსახურება საჭირო იდეას იმ ქვეყნისთვის, სადაც ის ტარდება.
ფესტივალი იცავს იმღერებულებებს, რასაც ქვია განათლება, რასაც ქვია აღზრდა და მომავალ თაობაზე ზრუნვა. ეს არის პირველი კრიტერიუმი იუნესკოსთვის და ის ღირებულებები, რაც საერთოდ ემსახურება მშვიდობას, განვითარებას და კაცობრიობას. იუნესკო თავის მხრივ გადასცემს აბსოლუტურად ყველა მის სატელიტ ორგანიზაციას ამ ფესტივალის შესახებ და ჩათვალეთ, რომ თელმა მსოფლიომ, ასე ვთქვათ, ძირითადმა ორგანიზაციებმა, საერთაშორისო ორგანიზაციებმა იციან, რომ არსებობს ბათუმის ფესტივალი, რაც უკვე თავისთავად ძალიან დიდი მიღწევა.
ბათუმის კლასიკური მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალი არის ევროპის ფესტივალების ასოციაციის წევრი და, როგორც ელისო ბოლქვაძე ამბობს, იგი მშვიდობის იდეას ემსახურება, რაც გულისხმობს
თემა კულტურული დიპლომატია. კულტურული დიპლომატია, რომელიც აუცილებლად მე ვთვლი, როგორც იუნესკოს არტისტი, არის მნიშვნელოვანი თემა და დღევანდელ მსოფლიოს ეს კიდე უფრო ჭირდება და უფრო გასანვითარებელია ეს, ვთქვათ, მუსიკის ხაზით, ამ შემთხვევაში ფესტივალის როგორც ბაზის გამოყენება და ერთ-ერთი თემის გაშვა, ეს არის ძალიან საინტერესო. ეს იმას ნიშნავს, რომ აქ მოიზიდება ისეთი ადამიანები, რომლებიც ზუსტად მშვიდობის იდეას ემსახურებიან და დიპლომატია, როგორც ასეთი მუსიკალური დიპლომატია, მნიშვნელოვნად ანვითარებს ამ ხაზებს და ამ მიმართულებებს.
ფესტივალში მონაწილეობას მიიღებენ როგორც ადგილობრივი, ასევე სხვადასხვა ქვეყნიდან მოწვეული არტისტები. შვიდი საღამოს განმავლობაში კონცერტები ჩატარდება ბათუმის მუსიკალურ ცენტრში და მასში მონაწილეობას მიიღებენ ალექსანდრე ჩაუშიანი, ელისო ბოლქვაძე, პიეტრო დე მარია, ნატანელ გუინი, ალექსანდრა მასალევა, ანა ყიფიანი, ანსამბლი ქართული ხმები და სხვები. დაუკრავენ ფრენც ლისტის კამერული ორკესტრი და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრის სიმფონიური ორკესტრი, რომლის დირიჟორი დავით მუქერია ამბობს, რომ ორკესტრი ფესტივალისთვის საგანგებო ემზადება და მსმენელს მრავალფეროვან და საინტერესო პროგრამას შესთავაზებს.
გახსნის ორკესტრი ქავატონილი ელისო დაუკრავს ბეთჰოვენის პირველ კონცერტს. შესრულდება ძალიან პოპულარული ისეთი ნაწარმოებები, რომელიც ხალხისთვის, ესე იგი, თასიამონო და ასეთ საინტერესო პროგრამით იქნება დატვირთული. და ორკესტრი იქნება 2-ში, 4-ში და 7-ში. ივლისში დაიწყეთ პროგრამაზე მუშაობა და აი უკვე 25-დან კიდევ გაერთიანებული შემადგენლობით, რასაც ქვია სრული სიმფონიური ორკესტრი, უკვე მეორე დღეა უკვე მუშაობთ და სოლისტებიც მე და შემდეგ უკვე თანდათანობით შემოგვერთდებიან. ასე რომ ძალიან საინტერესო მრავალფეროვანი დარწმუნებული ვარ, რომ დარბაზში იქნება ბევრი ახალგაზრდა, რაც ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის. აზრი შინაარსი, აი ფესტივალი რას ემსახურება, ეს არის მნიშვნელოვანი ახალგაზრდებზე ზრუნვა, წარმოჩინება.
სწორედ ახალგაზრდა მუსიკოსების აღმოჩენა და მათი კლასიკური მუსიკით დაინტერესება არის ფესტივალის ერთ-ერთი მიმართულების მიზანი. ამ მიმართულებას არტკაპი ჰქვია და მის ფარგლებში ფესტივალის მიმდინარეობისა სპეციალურად შემუშავებული სამუსიკო საგანმანათლებლო პროგრამების საშუალებით 350 მოზარდს ტრენინგები ჩაუტარდება, განაცხადა ელისო ბოლქვაძემ.
14-დან 17 წლამდე ბავშვი დაესწრება ყოველდღე კონცერტებს. მაგის გარდა ჩვენ გვაქვს დაგეგმილი სპეციალური არტკამპი, ასე ვთქვათ, თავისი პროგრამით, რომელსაც წაიყვანს ქალბატონი მარინა ლობჟანიძე, რომელსაც თვითონ აქვს შემუშავებული ინოვაციური მეთოდები, რაც მოიცავს ახალგაზრდა თაობის დაინტერესებას და მოტივაციას ხელოვნებისადმი. არა მარტო აქ არ აგვაქვს ლაპარაკი ჩვენ მარტო მუსიკაზე, არამედ მთლიანად ხელოვნებაზე და მის როლზე ადამიანის განვითარებაში. ეს არის უდიდესი საქმე, რომელიც თავის შედეგებს ალბათ დროის განმავლობაში მოიტანს. და მთავარი ის არის, რომ 350 ბავშვს ექნება საშუალება, რომ ამ ხნის განმავლობაში ასეთ ჯადოსნურ სამყაროში მოხვდნენ.
გარდა ამისა, ფესტივალის ფარგლებში დაგეგმილია კონკურსი ახალგაზრდა მუსიკოსებისთვის, სადაც მათ საშუალება ექნებათ საუკეთესო შესრულებისთვის პრიზები მოიპოვონ. მანამდე კი 2 დღის განმავლობაში სპეციალურად მოწვეული ტრენერი მათ მასტერკლასებს ჩაუტარებს, ამბობს ელისო ბოლქვაძე.
ქნებიან მასტერკლასებს და შემდეგ 7-ში საქართველოს ყველა რეგიონიდან ბავშვები, უკვე გადარჩეული ბავშვები მიიღებენ მონაწილეობას, რადგან მათ მოიპოვონ პრიზები. არის ფულადი პრემიებიც და არის შემდეგ პერსპექტივები იმისთვის, რომ საზღვარგარეთ ეს ბავშვები გაიგზავნონ და თუნდაც საქართველოში კონცერტებზე და მათი, ასე ვთქვათ, დიდი მომავლის მინდა დავიჯერო ძალიან, რომ აქ აღმოჩნდა მოხდება ისეთი ბავშვები, რომლებიც იქნებიან საქართველოს სახეების შემდეგში.
ბათუმის კლასიკური მუსიკის ფესტივალის საგანმანათლებლო მიმართულებას მნიშვნელოვანს უწოდებს დირიჟორი დავით მუქერია.
მუსიკალური სკოლები ბოლო დროს ძალიან ცუდ მდგომარეობაში არის, ზოგი დაიხურა, სადაც ახალგაზრდები იზრდებიან. ამიტომ იქ სერიოზული პრობლემებია და ამიტომ არის ელისო რომ ამაზე ზრუნავს, რომ არ გაცივდეს, არ დაიკარგოს ის თუნდაც რაც ჩვენ კარგი გქონდა. ძალიან ნიჭიერი ახალგაზრდები ყავს ჩვენ და ამიტომ დასაკარგი არ ყავს ჩვენ არავინ, მეთემეტეს პატარა ერი ვართ ჩვენ. და დღეს ქვეყანა ამაყობს ჩვენი მომღერლები, ჩვენი შემსრულებლებით, ეს ინსტრუმენტალისტები არიან თუ ასე შემდეგ. განსაკუთრებული პატრონობა ჭირდება ამ საქმეს. ერისთვის, ქვეყნისთვის ეს არის აუცილებელი. ჩვენ თუ გვინდა რომ ევროპელები გავხდეთ და პრეტენზია გვაქვს, აი სწორედ ნომერ პირველი ამოცანა არის, რასაც ქვია კლასიკური მუსიკის ყველა ჟანრები რაც კი შედის. ამაზე ფიქრი, ეს არის ასაკვირველია ქვეყნის საზრუნავი.
ქვეყანაში კლასიკური მუსიკის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია თანამედროვე კომპოზიტორების წარმოჩენა, განაცხადა ფესტივალის დამფუძნებელმა ელისო ბოლქვაძემ. მისივე თქმით, მომავალში ფესტივალის ფარგლებში სწორედ ამ მიმართულებით მუშაობას გეგმავენ.
აი მაგალითად ქართველი კომპოზიტორები, რომელზეც არ ვიცი რამდენიმე ფესტივალია საქართველოში, რომელიც ამაზე ზრუნავს. ძალიან დიდი ჩავარდნაა ქართულ ამ მხარეს, იმიტომ რომ აუცილებლად არის საქართველოში ბევრი კომპოზიტორი დარწმუნებული ვარ, რომელიც ახალ სიტყვას იტყვის ქართულ მუსიკაში. ევროპაში და ქართული მუსიკა მე მინდა რომ ეს ფესტივალი იყოს ქართული პროდუქცია, არ იყოს ეს კოპიერებული რომელიმე ფესტივალის. ამას ქონდეს თავისი იდენტიფიკაცია, ასე ვთქვათ. ჩვენ რა შეგვიძლია წარმოუდგინოთ საზღვარგარეთ ისევ ქართველი კომპოზიტორები და ისევ ის მუხტი ხელოვნების, რომელსაც ატარებს ქართველი ერი. ამიტომ ქართველი კომპოზიტორების თემა ეს გაიშლება აუცილებლად. შემდეგ ფესტივალზე ანუ იქნება ან 2 ან 3 ახალი კომპოზიტორი, რომელიც არავის არ გაუგია ჯერ და რომელიც აუცილებლად შესრულდება ფესტივალზე. ესეც ერთ-ერთი ცენტრალური აქცენტი იქნება ფესტივალის.
ბათუმის კლასიკური მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალი წელს საიუბილეოა. იგი მეხუთედ გაიხსნება და 2-დან 8 სექტემბრის ჩათვლით ჩატარდება.
ეს იყო ეკა ლორთქიფანიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ბათუმის კლასიკური მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალზე, რომელიც 2 სექტემბერს გაიმართება. 8 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ თავისუფლების დილის ეთერში 2 საათის განმავლობაში ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ ვისმენთ ხოლმე ახალ ამბებს. ახლა სწორედ ახალი ამბების გამოშვების დროა, რომელსაც ნასტასია არაბული გაგვაცნობს.
გრიგალი ჰარვი ბოლოაწლეულის ყველაზე მძლავრი შტორმი კვლავაც მძინვარებს ტეხასის შტატში, მექსიკის ყურეში. 27 აგვისტოს წვიმის შედეგად წარმოქმნილმა წყალდიდობამ 2 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა, ინფორმაციას CNN ავრცელებს. მაშალთა ჯგუფმა გვიან ღამით ქალაქ ჰიუსტონიდან სახლებში ჩარჩენილი 1000-ზე მეტი მოქალაქე გამოიყვანეს. ოფიციალური პირების თქმით, მსხვერპლის რაოდენობა სავარაუდოდ გაიზრდება, სააგენტოები სახლში დარჩენილ მოქალაქეებს აფრთხილებენ, რომ სახლები დამოუკიდებლად არ დატოვან. შედეგად წარმოქმნილმა წყლის დონემ უკვე 60 სანტიმეტრს გადააჭარბა, თუმცა ის კვლავ გაიზრდება და შესაძლოა მსხვერპლიც გაიზარდოს. ფლორიდამ და ნიუ-იორკმა ტეხასში მაშველები და ტექნიკა უკვე გააგზავნეს. ჰიუსტონის მერის თქმით, სტიქია ქალაქში 4 ან 5 დღეს გაგრძელდება. 13 ადამიანი, მათ შორის ავღანეთის არმიის ჯარისკაცები და სამოქალაქო პირები დაიღუპნენ დადანგული ავტომობილის აფეთქების შედეგად. ჰელმანდის პროვინციაში ჭრილობა მიიღო 18-მა კაცმა. აფეთქება ნავას რაიონის ხალხმრავალ ბაზარში მოხდა. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, ჰელმანდის პროვინციის ამ რაიონში ბოლო კვირაში გააფთრებულ ბრძოლებს ჰქონდა ადგილი ავღანეთის არმიასა და თალიბანის მებრძოლებს შორის. 27 აგვისტოს თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არ აუღია თალიბანს, რომელიც ჰელმანდის პროვინციის დიდ ნაწილს და დედაქალაქ ლაშქარ გარის მიმდებარე ტერიტორიებს აკონტროლებს. ბორჯომის ხეობაში ჩავარდნილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის ვერტფრეს წყლიდან სავარაუდოდ დღეს ამოიყვანენ. ინფორმაცია ამის შესახებ შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა გუშინ საღამოს ჟურნალისტებს მიაწოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახალი ამბების შემდეგ სპორტის სიახლეების დროა. სტუდიაში შემოგვიერთდა ოთო მაღლაკელიძე და ის გვეტყვის, თუ რა ამბებია სპორტში. დილამშვიდობის ოთო და გისმენთ.
დილამშვიდობის. გასული შაბათკვირა ქართული სპორტისთვის ძალიან წარმატებული იყო. დავიწყებთ ჩვენი მოჭიდავეების ისტორიული გამარჯვებით. პარიზში დასრულდა მსოფლიო ჩემპიონატი 6-დღიანი შეჯიბრების ბოლო 2 დღეს. ხალიჩები თავისუფალი სტილით მოჭიდავეებს დაეთმოთ. გათამაშდა მედლების 8 კომპლექტი და სამწონით კატეგორიაში კვარცხლბეკზე საქართველოს ნაკრების წევრები წავიდნენ. აქედან ორში კი უმაღლეს საფეხურზე 65 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოჭიდავე ზურაბ იაკობიშვილი და მძიმეწონოსანი გენო პეტრიაშვილი გახდნენ მსოფლიოს ჩემპიონები და საქართველოს ნაკრებმა დამოუკიდებელი ქართული სპორტის ისტორიაში პირველად შეძლო მსოფლიოს ჩემპიონატზე ერთბაშად 2 ოქროს მედლის მოპოვება. იაკობიშვილმა და პეტრიაშვილმა მსოფლიოს ხალიჩაზე 4-4 შეხვედრა ჩაატარეს. ფინალში იაკობიშვილმა პოლონეთის ნაკრების წევრი მაგომედ მურად გაჯიევი დაამარცხა, გენო პეტრიაშვილმა კი უმთავრეს ფავორიტს, ევროპის მსოფლიოს და ოლიმპიურ ჩემპიონს თურქ ტაჰა აკულს აჯობა. სამწუხაროდ პარიზული მსოფლიოს ჩემპიონატი ბოლომდე წარმატებული არ აღმოჩნდა ვლადიმერ ხინჩეგაშვილისთვის. საქართველოს ნაკრების ლიდერი საფრანგეთში ევროპის მსოფლიოსა და ოლიმპიური თამაშების მოქმედი ჩემპიონის რანგში ჩავიდა და პირველ ნომრადაც იყო განთესილი, მაგრამ მეოთხედფინალში დამარცხდა რუსეთის ნაკრების წევრ გაჯიმურად რაშიდოვთან და რეპეშაში გადაერთო, იქ კი ორი გამარჯვება მოიპოვა ხინჩეგაშვილმა და საბოლოოდ ბრინჯაოს მედალს დაეუფლა. საქართველოს ნაკრების კიდევ ორ წევრს, სურაბ ერბოწოდაშვილს და ელიზბარ ოდიკაძეს კი საპრიზო სამეულამდე თითო ნაბიჯი დააკლდათ. ორივე რეპეშაშის ფინალამდე მივიდა, იქ კი დამარცხდნენ და საბოლოოდ მეხუთე ადგილს დასჯერდნენ. საქართველოს თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებმა მსოფლიოს ჩემპიონატზე გუნდურ ჩათვლაში მესამე ადგილი დაიკავა. პირველზე ამერიკის შეერთებული შტატების უძლიერესი გუნდი გავიდა, მეორეზე კი რუსეთის ნაკრები, რომელმაც 2017 წლის სეზონის უმთავრეს შეჯიბრებაზე ამერიკელებთან ჩამორჩენის გარდაც არაერთი იმედგაცრუება მიიღო. ყველაზე დიდი იმედგაცრუება კი თანამედროვე ჭიდაობის სუპერვარსკვლავის აბდულ რაშიდ სადულაევის მარცხი აღმოჩნდა. ევროპის და მსოფლიოს ორორგზის და ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონი გასულ შეჯიბრებაზე ახალწონით კატეგორიაში 97 კილოგრამში გამოვიდა და ფინალამდე ჩვეული შტამბეჭდავი ჭიდაობით მივიდა, მაგრამ გადამწყვეტ ბრძოლაში ამერიკელ კაილი სნაიდერთან ანგარიშით 5-6 წააგო და ვერცხლის მედალს დასჯერდა. სნაიდერი კი მსოფლიოს ჩემპიონი მეორედ გახდა. ამასთან ის ოლიმპიური ჩემპიონიცაა და ძალიან საინტერესოდ განვითარდება მომავალში სადულაევის და სნაიდერის დაპირისპირებები. ორივე ახალგაზრდა 21 წლისაა და ადვილი წარმოსადგენია, წინ რა ბრძოლები ელოდება ამ წონაში ჭიდაობის გულშემატკივარს. გადავალ ნიჩბოსნობაზე. ზაზა ნადირაძე მსოფლიოს ჩემპიონატზე ვერცხლის მედალი მოიპოვა ჩეხეთის ქალაქ რასიცეში გამართულ მსოფლიოს ჩემპიონატზე. 23 წლის ქართველმა ნიჩბოსანმა კანუეთი 200 მეტრიანი დისტანცია 18.439 წამში დაფარა და ეს არის საუკეთესო შედეგი ქართული კანუეს ისტორიაში. ზაზა ნადირაძე მსოფლიოს ჩემპიონს ბელარუს არტიომ კოზირს სულ რაღაც 278.000 წამით ჩამორჩა. რიო დე ჟანეიროს 2016 წლის ოლიმპიურ თამაშებზე მეხუთე ადგილის დაკავების შემდეგ ნადირაძემ მსოფლიოს უძლიერეს სპრინტერთა შორის დაიმკვიდრა ადგილი. განსაკუთრებულ წარმატებას კი წლევანდელ სეზონში მიაღწია. ჯერ მსოფლიოს თასის გათამაშებაში აჩვენა მეორე შედეგი, შემდეგ ევროპის ჩემპიონატის ბრინჯაოს მედალს დაეუფლა, ბოლოს კი მსოფლიოს ვიცე ჩემპიონი გახდა.
დიდი მადლობა ოთომ, კარგი ამბებით. ასე თქვა, დაიწყო სპორტის სიახლეები და იმედია, რომ ხვალაც იქნება რაღაც სასიხარულო. 8:26 თბილისის დროით მოდით თავისუფლების დილის ეთერში მოვუსმინოთ მუსიკას და შემდეგ უკვე დავიწყებთ რეგიონებიდან ამბების მოყოლას, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები გვთავაზობენ. Fatal charm. Oh, I'm a
must have done some wrong on a dark and distant day. For I know full and well tonight, this is how that I must play. And you, my love, my sweet, sweet love, are what it's all because of.
Ის რეას უსმენდით სასიყვარულო სიმღერას. ახლა კი დროა დავიწყოთ რეგიონებიდან ამბების მოყოლა. კახეთით დავიწყოთ. საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით წინასაარჩევნო კამპანია ოფიციალურად დაიწყო. არჩევნებისთვის აქტიური მუშაობა დაიწყეს კახეთშიც. პარტიების ნაწილს საარჩევნო შტაბები უკვე გახსნილი აქვს და უახლოეს მომავალში აქტიურ კამპანიას აპირებენ. როგორ ემზადებიან არჩევნებისთვის პოლიტიკური პარტიები, ამის შესახებ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტიდან გავიგებთ.
საქართველოში პოლიტიკურმა პარტიებმა თვითმმართველობის არჩევნებისთვის მზადება დაიწყეს. გურჯაანში ქართულ ოცნებას ოფისი და საარჩევნო შტაბი უკვე გახსნილი აქვს. შეხვედრების კოორდინატორის კოტე ბერიძიშვილის თქმით, აქტიურ საარჩევნო კამპანიას სექტემბრიდან დაიწყებენ. მანამდე კი პარტიული სიის შედგენაზე ბლოკი კონსულტაციებს გადის. რაც შეეხება მერობის კანდიდატს, პარტია მის ფინაობას ოფიციალურ წარდგენამდე არ ასახელებს, თუმცა წინასწარი ინფორმაციით ქართული ოცნებიდან გურჯაანის მერობის კანდიდატი შესაძლოა ლიბერტი ბანკის ხელმძღვანელი არჩილ ხანდამაშვილი იყოს.
საარჩევნო კამპანიას ფაქტიურად დრეიდან დაიწყო. ჩვენც დრეიდან, რა თქმა უნდა, ქართულმა ოცნებამაც დაიწყო. მიმდინარეობს ნელა-ნელა აქტივის დაკომპლექტება და ასე შემდეგ. პარტიულ სიებზე ჯერ ნამდვილად არა ვარ ჩამოყალიბებულები, ალბათ სექტემბრის პირველ რიცხვებში გახდება ცნობილი პარტიული სიაც მაჟორიტარებით და ოფიციალური წარდგენა ფიქრობ სექტემბრის პირველ დღეებში იქნება. მერობის კანდიდატის წარდგენა ოფიციალურად თეს რეგიონში, არა მარტო გურჯაანში, და უკვე იქიდან დავიწყებ შევარდ აქტიურ ფაზაში წინასაარჩევნო კამპანიას.
პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან უკვე ცნობილია, რომ მერობის კანდიდატი საკრებულოს წევრი ნიკა ნიჟარაძე იქნება. პარტიის თავმჯდომარის თემურ ბუწაშვილის თქმით, კანდიდატის ოფიციალური წარდგენა 27 აგვისტოს მოხდა. რაც შეეხება საარჩევნო კამპანიას, ისინი სექტემბრიდან მოსახლეობასთან შეხვედრებს კარდაკარის პრინციპით გეგმავენ.
ამ ეტაპზე ვარჩევთ კანდიდატებს სოფლებში, რაც შეეხება მერობის კანდიდატის კანდიდატი, რამდენადაც უკვე არის საზოგადოებისთვის ცნობილი იქნება ნიკოლოზ ნიჟარაძე, რომელიც 15 წელია არის ნაციონალური მოძრაობის წევრი, მასაც საკმაოდ დიდი გამოცდილება აღმასრულებელ ხელისუფლებაში. ჩვენ ვემზადებით ტრადიციულად კარდაკარ მოსახლეობასთან შესახვედრად. ჩვენ ვთვლით, რომ თითოეული კანდიდატი, რომელიც წარმოადგენს ნაციონალურ მოძრაობას, უნდა მივიდეს თითოეული იმ ადამიანის ოჯახში, ვისთვისაც მნიშვნელოვანია და ვისთვის ელოდება არჩევნების გზით ცვლილებას.
პარტიული სიის დაკომპლექტებასა და მერობის კანდიდატის შერჩევაზე მუშაობენ პარტია საქართველოს პატრიოტთა ალიანსში. აქტიური კამპანიის დაწყებას და კანდიდატის ოფიციალურ წარდგენას სექტემბრის შუა რიცხვებში გეგმავენ.
ჩვენ დავიწყეთ უკვე ახლა, პრეზიდენტმა გამოაცხადა და თარიღი არჩევნების და ჩვენ უკვე დავიწყეთ კანდიდატების შერჩევა ყველა სოფლებში, საიდანაც ყველა წარმოდგენილი იქნებიან კანდიდატები. Та უკვე დაიწყეთ ჩვენ ფაქტურად სამზადისი არჩევნებისთვის. რაც შეეხება მერობის კანდიდატს, ყავს ჩვენ კანდიდატები, ყავს უბრალოდ განხილვის სტადიაშია და თავისუფლად ახლა წარმოგას როცა ის იქნება გადაწყდება, მე გავახმოვანებთ და გეცოდინებათ ეს ინფორმაცია, ვის წარმოქმნით ჩვენ მერობის კანდიდატად.
თვითმართველობის არჩევნები 21 ოქტომბერს ჩატარდება. მოსახლეობა მუნიციპალიტეტების მერებსა და ახალ სააგრებულოებს აირჩევს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
8 საათი და 45 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ თავისუფლების დილას FM-ზე 107.4. ახლა გვინდა შემოგთავაზოთ აფიშა, ვინაიდან საფხულია და ბევრი კულტურული ღონისძიება არ ხდება ქალაქში და არ არის დაგეგმილი. გვინდა შემოგთავაზოთ კინოაფიშა და ვიმედოვნებ, რომ დაგეხმარებათ თქვენთვის სასურველი ფილმის შერჩევაში. ამიტომ მოვისმინოთ აფიშა. ეს ახალმზიურში 20-ზე გამართება სამეფო კარის თამაშების 17 სეზონის ფინალური სერიის ჩვენება. ქართულ ენაზე დასწრება თავისუფალია. თბილისის კინოთეატრებში კი გამოსულია ედგარ რაითის გადაღებული მძაფრსიუჟეტიანი თრილერი Baby Driver. მთავარი პერსონაჟი ახალგაზრდა ბიჭია, რომელიც მძარცველების დაჯგუფებაში ხვდება. მუსიკის მოყვარული ახალგაზრდა მძღოლი მძარცველებს პოლიციელებისგან მიმალვაში ეხმარება. Baby Driver-ს ყველაფრით მიტოვება და შეყვარებულთან ერთად გაქცევა უნდა. მაგრამ როგორც ხდება ხოლმე, საქმიდან გამოსვლა იოლი არ არის. კემი სპეისის პერსონაჟი კი დაჯგუფების მეთაურია. კინოეკრანებზე ასევე იხილავთ რომანტიკულ დრამას ტიტების სურნელი. მოქმედება მე-17 საუკუნის ჰოლანდიაში ვითარდება. აქ მცხოვრები ადამიანების სიმდიდრის და სიღარიბის მიზეზი ტიტებია, რომლის გამოც შეუძლიათ ერთმანეთი გაწირონ. ფილმის მთავარი პერსონაჟი ასაკით უფროსი ვაჭარი კორნელისი და მისი ახალგაზრდა მეუღლე ალისია ვიკანდერის პერსონაჟი სოფია. მდიდარი ვაჭარი ახალგაზრდა და მხატვარს საოჯახო პორტრეტის დახატვას შეუკვეთავს. სოფიას და დენდი ჰანის პერსონაჟს ერთმანეთი უყვარდებათ და მათი ვნებების ირგვლივ ვითარდება სიუჟეტი. თბილისის კინოთეატრებში შეგიძლიათ იხილოთ ლუკ ბესონის გადაღებული ფანტასტიკა ვალერიანი და 1000 პლანეტის ქალაქი. ბნელი ძალები უზარმაზარ მეგაპოლის ალფას საფრთხეს უქმნიან. სპეციალურ აგენტებს, ვალერიანს და ლორელაინს 10 საათზე ნაკლები დრო აქვთ საფრთხის საპოვნელად და ლიკვიდაციისთვის. მათ არამხოლოდ ალფას, არამედ სამყაროს გადარჩენა აუწევთ. ასევე გამოსულია მძაფრსიუჟეტიანი კომედია მკვლელის მცველი. აქ მთავარ როლებს რაიან რეინოლდსი და სემიუელ ელ ჯექსონი თამაშობენ. Hey yeah, I want to shoot baby. Oh, how you doing, baby? No, not you. The bow-legged one. Yeah. What's your name? Damn, babe. That sounds sexy. Here I go again, girl, yeah. What's my weakness? Hey! Okay, then chillin', mindin' my business. Word. You thought I looked around and I couldn't believe
hawk? No, don't make me see what I want. Slip, slide to it, twist it. Felt it in my hips, so I dip back to my bag of tricks. Then I flip for a tip. Made me wanna do tricks on them. Lick them like a lollipop should be lit. Came to my senses and I chill for a bit. Don't know how you do the voodoo that you do so well. It's a spell, hell, make me wanna shoot, shoot, shoot. The back brother wanna thank your mother for a butt like that. Can I get some fries with that shake shake booby? If looks could kill you, would be an Uzi or a shotgun bang. What's up with that thing? I wanna know, how does it hang? Straight up, wait up, hold up, Mr. Lover. Like Prince said, you're a sexy mother. Well, I like them real wild. B-boy style by the mile. Smooth black skin with a smile, bright as the sun. I wanna have some fun. Come and give me some of that yum yum chocolate chip, honey dip. Can I get a scoop? Baby, take a ride in my coupe. You make me wanna work up a sweat when you sit to my loo, my darling. Not falling in love, but I'm falling for you. When I get shot, bet your bottom dollar you were best under pressure.
Yo, Sandy, I wanna like taste you.
Get your lips wet, cause it's time to have pep. On your mark, get set, go, let me go. Let me shoot to the next man in a three-piece suit. I spend all my dough, Ray me cutie. Shoot, shoo-ba-doobie, like Scooby-Dooby-Zoo. I love you in your big jeans. You give me nice dreams. You make me wanna scream. Ooh, ooh, ooh. I like what you do. When you do what you do, you make me wanna shoot. Oh my goodness. Girl, look at him. He's the cutest brother in here. And he's coming this way.
And the B wanna get with me, cool, uh-huh. But I'm wicked, G, yeah. It's skins, but never quickly, right. I hit the skins for the hell of it, just for the yell I get, for the smell of it. They want my bar, here's the hot rod,
hot
12
rod.
Inches to a yard, and has it sounding like a 6'4 lover, 6'2, wanna hit you.
So what you wanna do?
What you wanna do?
I wanna shoot.
Ვასათი და 52 წუთია თბილისის დროით. თავისუფლების დილის ეთერში ჩვენ ვაგრძელებთ რეგიონებიდან ამბების მოსმენას. ბოლოს სიუჟეტი არის დღეს რეგიონიდან. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტ სოფელ ცაცხვში მცხოვრები პალიკო ჯანაშია სოციალური მომსახურების სააგენტოსგან დახმარებას ითხოვს. სოციალური მომსახურების სააგენტოში განმარტავენ, რომ აღწერიდან ერთი წლის შემდეგ ოჯახს ექნება შესაძლებლობა ხელმეორედ მოითხოვონ შემწეობა უფრო ვრცლად ამ თემის შესახებ. თეა შონიაგვი ამბობს.
სოფელ ცაცხვში ჯანაშიების ოჯახი სახელმწიფოსგან სოციალური დახმარების აღდგენას ითხოვს. სოფელ ცაცხვში მცხოვრები პალიკო ჯანაშიას თქმით ფულადი დახმარება გასულ წელს მოეხსნა, თუმცა სოციალურ აგენტს არ განუმარტავს თუ რა გახდა ამის მიზეზი. ცაცხვის მკვიდრის განმარტებით მის ისედაც მძიმე საცხოვრებელ პირობებს სოციალური პრობლემებიც მიემატა.
თუ მეყუშის გოლეში თუ არა ნახოლა კომისია მოვიდეა, გახვა შემოდა კომისია. მე უშალ განგებ კანგებელი გოგია მოდიდა ნახერდა უღალ კომისია. ნახერდა კომისია თუშე ხომ ზურიში კომისია ხვალ ამა ნახოს შემოდა.
პალიკო ჯანაშია უკვე მერამდენეც სახელმწიფოსგან სოციალური დახმარების აღდგენას ითხოვს. მისივე განმარტებით მას დახმარება უმიზეზოდ და არასამართლიანად მოუხსნეს. სოციალური მომსახურების სააგენტოში კი აცხადებენ, რომ ჯანაშიების ოჯახი სოციალური აგენტის მიერ მიმდინარე წლის მაისის თვეში გადამოწმდა. უწყების პრესსამსახურის უფროსის განმარტებით ოჯახს მაღალი ქულები დაუდგინდა.
2016 წელს ახალი მეთოდოლოგიით გადამოწმდა, როგორც ისეთი 2015 წელს რაც შემოვიდა ახალი მეთოდოლოგია, ბაზაშირების შეგვიძლია ყველა ოჯახი მოწმდებოდა ამ ახალი მეთოდოლოგიის მიხედვით. აი პირველად როცა გადამოწმენ ამ ახალი მეთოდოლოგიით, მაშინ მიიღეს მაღალი სულა, შემდეგ უკვე ეს გასულ შემდეგ კვლავ წელს მაისში არიან ისინი შემოწმებულები და სამწუხაროდ კვლავ არის მაღალი სარეიტინგო ფულა, ანუ ისეთი ფულა, რომელიც ფულად საარსებო შემთხვევის სახის გაერთიანებას არ ითვალისწინებს. რა შეიძლება გაკეთდეს, როგორ გითხარით, მაისში არის გადამოწმებული, ანუ ჯერ მათი გადამოწმებიდან არ არის ერთი წელი გასული, თუ კი დეკლარაციაში მითითებულ რაიმე მონაცემს არ ეთანხმება ოჯახის წევრი, ასეთ შემთხვევაში ბუნებრივია მას შეუძლია რომ იმართოს სააგენტოს და მოითხოვოს თქვათ გარკვეულად კორექტირება დეკლარაციაში მითითებული მონაცემების.
სოციალური მომსახურების სააგენტოში აქვე განმარტავენ, რომ აღწერიდან ერთი წლის შემდეგ ოჯახს ექნება შესაძლებლობა ხელმეორედ მოითხოვონ შემოწმება. მანამდე კი ჯანაშიების ოჯახს სახელმწიფოსგან სოციალური დახმარების გარეშე მოუწევს ცხოვრება. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
რასათი და 54 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ეს კი იმას ნიშნავს, რომ პირველი საათის მიწურულს ყოველდღიურად ჩვენ თამაშობთ ხოლმე ვიქტორინას და დღესაც არ იქნება ეს დღე გამონაკლისი. ვფიქრობთ, რომ წესები მარტივია, ჩვენ ჩავიფიქრეთ ადამიანი, რამდენიმე წამში შევეცდები მიგანიშნოთ თუ ვინ არის ის, თუ კი თქვენ მიხვდებით, იქნებით სწორი პასუხის ავტორი და პირველი დარეკავთ 2988-327-ზე, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
ჩავიფიქრეთ ამერიკელი გამომგონებელი 1857 წელს ოჰაიოში დაბადებული. ადრეული ასაკიდანვე მას სმენის პრობლემები შეექმნა, თუმცა ამან მას ხელი არ შეუშალა მოგვიანებით ხმასთან დაკავშირებული გამოგონებები ჰქონოდა. მისი გამომგონებლური კარიერა იწყება ნიუ-ჯერსის შტატში, სადაც იგი ტელეგრაფთან დაკავშირებულ მოწყობილობებზე მუშაობდა, თუმცა სახალხო აღიარება პირველად მას ფონოგრაფის შექმნამ მოუტანა 1867 წელს. კარიერის განმავლობაში 1093 პატენტის ობა შეძლო. მე-19 საუკუნის ეს პერიოდი ტექნოლოგიურ სამეცნიერო კუთხით ოქროს ხანად ითვლებოდა. ფაქტობრივად მეცნიერები და გამომგონებლები ერთმანეთის მიყოლებით ქმნიდნენ ახალ-ახალ მოწყობილობებს. ყველა ცდილობდა სხვისთვის დაესწრო პატენტის მიღება. ჩვენი ჩაფიქრებული გამომგონებელი ამ ხრივ რეკორდსმენი გახლდათ. თანამედროვე ნატურის წინაპარი ამ ადამიანამდეც უკვე არსებობდა, თუმცა მან მოახერხა მისთვის კომერციული სახის მიცემა, დახვეწა ჩვეულებრივი ნატურა და 80-იან წლებში პირველი ექსპერიმენტიც ჩაატარა. მოგვიანებით მან პატენტიც მიიღო. მას არაერთი გამოგონება აქვს, როგორც გითხარით. მეოცე საუკუნე მისთვის ორმხრივი ტელეგრაფისა და ტელესკოპის გამოგონებით აღინიშნა. მოკლედ ძალიან ბევრი გამოგონება აქვს და მის ჩამოცვლას მგონი ამ 1893-დან მოკლედ აზრი არ აქვს. მიმედოვნებთ, რომ ის, რაც ჩამოვთვალეთ, დაგეხმარებათ იმაში, თუ რომ გამოიცნოთ, თუ ვინ ჩავიფიქრეთ დღეს. მოუსმინოთ ცოტა მუსიკას და შეგახსენებთ სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988-327 და წარმატებებს გისურვებთ საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
Except when this moment comes near the dancing's end. If I caught the world in an hourglass, saddled up the moon so we could ride until the stars grouped in on you. One day you'll meet a stranger and all the noise is silenced in the room. You'll feel that you're close to some mystery. In the moonlight and everything shatters, you feel as if you've known her all your life.
The world's oldest lesson in history. Here in your arms, where the world is impossibly still, with a million dreams to fulfill, and a matter of moments until the dancing ends. Here in your arms, and everything seems to be clear. Not a solitary thing do I fear, except when this moment comes near the dancing's end. Oh, if I caught the world in an hourglass, saddled up the moon, then we would ride until the stars grew dim, until the time that time stands still.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
9 საათი შესრულდა თბილისის დროით. თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4. 8 საათიდან 10 საათამდე თქვენთვის მუშაობთ მე ანი ბურდული და ჩემი კოლეგა ნასტასია არაბული ხმის რეჟისტორის პულტთან გოჩა რეჟავა გახლავთ. ჩვენ ასევე ვისმენთ ხოლმე ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ ახალ ამბებს, სულ რამდენიმე წამში ნასტასია გაგაცნობთ მას. გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს, შესაბამისად 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე შეგიძლიათ რადიო თავისუფლებას უსმინოთ არამხოლოდ რადიო მიმღებების, არამედ საიტის მეშვეობითაც რადიო თავისუფლება .gm, სადაც ჩვენს ეთერში გასული სიუჟეტების მოსმენა და რიგი გადაცემების ყურება, შეგიძლიათ ფოტო და ვიდეო მასალის ნახვა მრავლად. ასევე შეგახსენებთ რადიოს Facebook გვერდსაც. რადიო თავისუფლება უნდა აკრიფოთ ქართული შრიფტით, ხოლო თუ კი თავისუფლების დილის გვერდი გაინტერესებთ, მაშინ ასევე ქართული შრიფტით თავისუფლების დილა. ცო რამდენიმე წუთის წინ თამაშეთ ვიქტორინა და ჩვენ ჩაფიქრებული ადამიანი იყო თომას ედისონი. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ უკვე ყავს გამარჯვებული ნიკოლოზ მარგალიტაძე, რომელმაც მალევე დარეკა ჩვენ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 და გამოიცნო ჩვენი ჩაფიქრებული გამომგონებელი. მადლობა მას, რომ გვისმენს და ჩვენთან ერთად არის, და მადლობა თქვენს ასევე, ვინც გვისმენთ. ახლა ახალი ამბების გამოშვების დროა, რომელსაც ნასტასია არაპული გაგვაცნობს.
ტეხასის შტატში, მექსიკის ყურეში, გრიგალი ჰარვი კლაუ მძვინვარებს, რომელიც ბოლო ათწლეულის ყველაზე მძლავ შტორმად არის შეფასებული. ხელისუფლების ცნობით 26 აგვისტოს შტორმის გამო დენის გარეშე დარჩა 300,000 კაცი, ბევრი რაიონი კი დაიტბორა. ყველაზე დიდი ზარალი მიადგა პატარა ქალაქ როკპორტის მახლობლად მდებარე დასახლებას. რთული ვითარებაა ტეხასის შტატის ქალაქ ჰიუსტონშიც, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების სიდიდით მეოთხე ქალაქს წარმოადგენს. გრიგალი ჰარვი 25 აგვისტოს დაატყდა თავს მექსიკის და მისმა სიმძლავრემ 120 კილომეტრი შეადგინა. წვიმის შედეგად წარმოქმნილმა წყალდიდობამ იმსხვერპლა ორი ადამიანის სიცოცხლეც. 27 აგვისტოს ინფორმაცია სამის შესახებ CNN-ი ავრცელებს მაშველთა ჯგუფმა. გვიან ღამით ქალაქ ჰიუსტონიდან სახლებში ჩარჩენილი 1000-ზე მეტი მოქალაქე გამოიყვანეს. ოფიციალური პირების თქმით, მსხვერპლის რაოდენობა სავარაუდოდ გაიზრდება. სააგენტოების სახლში დარჩენილ მოქალაქეებს აფრთხილებენ, რომ სახლები დამოუკიდებლად არ დატოვონ. წვიმის შედეგად წარმოქმნილმა წყლის დონემ უკვე 60 სანტიმეტრს გადააჭარბა და ის კვლავ გაიზრდება. ფლორიდამდე ნიუ-იორკმა, ტეხასში მაშველები და ტექნიკა უკვე გაგზავნეს. დაღუპულებიდან ერთი ქალია, რომელმაც წყლის დონის ბომბარდების შემდეგ თავის სატვირთო მანქანა დატოვა. ოფიციალური პირების თქმით, ის წყალმა წაიღო და დაიხრჩო. ჰიუსტონის მერის თქმით, სტიქია ქალაქში 4 ან 5 დღეს გაგრძელდება.
13 ადამიანი, მათ შორის ავღანეთის არმიის ჯარისკაცები და სამოქალაქო პირები დაიღუპნენ დანაღმული ავტომობილის აფეთქების შედეგად. ჰელმანდის პროვინციაში ჭრილობა მიიღო 18 კაცმა. აფეთქება ნავას რაიონის ხალხმრავალ ბაზარში მოხდა. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, ჰელმანდის პროვინციის ამ რაიონში ბოლო კვირაში გააფთრებულ ბრძოლებს ჰქონდა ადგილი ავღანეთის არმიისა და ტალიბანის მებრძოლებს შორის. ავღანეთის არმიამ ნავას რაიონი გასულ თვეში გაათავისუფლა, თუმცა იქ კვლავ გრძელდება შეტაკებები. 27 აგვისტოს თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არ აუღია ტალიბანს, რომელიც ჰელმანდის პროვინციის დიდ ნაწილს და დედაქალაქ ლაშქარგარის მიმდებარე ტერიტორიებსაც აკონტროლებს. თბილისის საქალაქო სასამართლო მახკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა თბილისის საკრებულოს დეპუტატ ზურაბ ნეფარიძეს. სასამართლო ბრალდების მხარის შუამდგომლობა გაითვალისწინა, რომელიც პატიმრობას ითხოვდა. წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა ასევე დეპუტატის თანაშემწეს ანა მენთეშაშვილს, დედაქალაქის საკრებულოს წევრი, 26 აგვისტოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციულმა სააგენტომ დააკავა. არსებული ინფორმაციით, ზურაბ ნეფარიძეს ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 328 მუხლის მესამე ნაწილის წარედგინა, რაც ქრთამის აღებას გულისხმობს. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში ზურაბ ნეფარიძეს 11-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. დაკავებულის ადვოკატის თქმით, ზურაბ ნეფარიძე წარდგენილ ბრალდებაში თავს დამნაშავედ არ ცნობს და მიაჩნია, რომ ბრალდებაში არსებული მტკიცებები აბსურდულია. სოფელ დაბაში მდიდარი გუჯარულიდან ვერტფრენის ამოყვანის მოსამზადებელი სამუშაოები მიმდინარეობს. ადგილზე მობილიზებულია მძიმე ტექნიკაც, მათ შორის სატვირთო ავტომობილი, რომელზეც ვერტფრენის მდიდარის ამოყვანის შემდეგ მოათავსებენ. უკვე დამშრალია მდინარე გუჯარულაში ხელოვნურად შექმნილი აუზიც. რაც შეეხება ხანძრის საწინააღმდეგო სამუშაოებს, ის დასრულებულია, თუმცა ცოცხალი ძალა და ტექნიკა სტიქიის ზონაში კვლავ რჩება პრევენციისთვის, რათა კერების ხელახლა გახვევება არ მოხდეს. შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი მღებრიშვილის თქმით, აქ ჯერ კიდევ რჩება შინაგან საქმეთა სამინისტროს 1000 თანამშრომელი, ასევე რჩება თავდაცვის სამინისტროს ასეული, აქ არიან ენერგეტიკის სამინისტროს აქვემდებარებული 50 თანამშრომელი. ადგილზე რჩება ტექნიკაც. დღეს დილით საქართველოს დატოვებს ჩვენი მეგობარი ქვეყნებიდან ჩამოსული დახმარება ცოცხალი ძალით და სპეცტექნიკით. ზონაში იმყოფება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთი ვერტფრენი და ერთი ბელარუსიული თვითმფრინავი. დანარჩენებმა უკვე დატოვეს საქართველოს ტერიტორია. ხანძარი სრულად არის ლიკვიდირებული. ამჟამად მიმდინარეობს ნიადაგის დამუშავება. ცოცხალი ძალისა და სპეცტექნიკის დარჩენა სტიქიის ზონაში ხდება. იქიდან გამომდინარე, რომ მინიმუმამდე იყოს იმის რისკები დასული, სადმე რაიმე კერამ არ გაიღვიძოს. რაც შეეხება ხანძართან დაკავშირებულ გამოძიებას, ამასთან დაკავშირებითაც განაცხადა შინაგან საქმეთა მინისტრმა და თქვა, რომ ეს საქმე რთულად გამოსაძიებელ საქმეთა კატეგორიას მიეკუთვნება, თუმცა გამოძიება ინტენსიურად მიმდინარეობს. დავალოდოთ გამოძიების შედეგებს და ნუ გავასწრებთ მოვლენებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
9:00 და 6 წუთი შესრულდა ამასობაში და ახალი ამბების შემდეგ გვინდა თქვენთან ერთად მოვისმინოთ ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოდან მოსამართლეების შესარჩევ კონკურსში გამარჯვებული 4 კანდიდატის ვინაობა ცნობილია. საქართველო უკვე მესამედ შეეცდება, რომ კომისიის მიერ შერჩეული კანდიდატები ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს მოსამართლეთა შესარჩევ კომიტეტს ამჯერად მაინც მოაწონოს. კომიტეტს ამ ეტაპზე საქართველოდან მხოლოდ ერთ, ლადო ჭანტურაიას კანდიდატურაზე აქვს თანხმობა გამოცხადებული. საქართველოს მთავრობა ორ ახალ კანდიდატ სტრასბურგში უახლოეს მომავალში გაგზავნის. უფრო ვრცლად ამ თემის შესახებ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტიდან მოვისმენთ.
ლალი ფაფიაშვილი, თამარ ალანია, ოთარ სიჭინავა და იოსებ ბაჩიაშვილი. ეს ის კანდიდატები არიან, რომლებმაც სტრასბურგის სასამართლოში საქართველოს მოსამართლეების შესარჩევ კონკურსში ყველაზე მეტი ქულა დააგროვეს. ახლა სიტყვა საქართველოს მთავრობაზეა, რომელმაც ამ 4 კანდიდატიდან ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მოსამართლეთა შესარჩევ კომიტეტს 2 კანდიდატი უნდა წარუდგინოს და მათ შორის ერთი აუცილებლად ქალი უნდა იყოს. კონკურსის შედეგები ჟურნალისტებს იუსტიციის მინისტრმა და კომისიის თავმჯდომარემ თეა წულუკიანმა გააცნო.
კომისიის სხვატილებით ეს კანდიდატები არიან ლალი ფაფიაშვილი, ამჟამინდელი საკონსტიტუციო სასამართლოს მოქმედი მოსამართლე. მეორე კანდიდატი გახლავთ, როგორც კომისიამ გადაწყვიტა ქულების მიხედვით ქალი კანდიდატი ქალბეტონი თამარ ალანია, ხოლო შემდეგ არიან მესამე და მეოთხე კანდიდატები, რომლებმაც ჩემ და გასაოცრად ერთი და იგივე ქულები მიიღეს. ესენი გახლავან ბატონი სოსობაჩიაშვილი, მეცნიერი, სამართლისმცოდნე და ასევე ბატონი ოთარ სიჭინავა, საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე, ამჟამინდელი მოქმედი მოსამართლე საერთო სასამართლოებში.
იუსტიციის სამინისტროში ადმინის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოდან ასარჩევი მოსამართლეობის კანდიდატთა შესარჩევი კონკურსი 26 აგვისტოს დილიდან დაიწყო და 6 საათს გასტანა. საქართველო უკვე მესამედ შეეცდება, რომ კომისიის მიერ შერჩეული კანდიდატები ადმინის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მოსამართლეთა შესარჩევ კომიტეტს ამჯერად მაინც მოაწონოს. 26 აგვისტოს კომისიის წინაშე 7 კანდიდატი წარსდგა. მერვე კანდიდატმა ნინო ბაქაკურმა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლემ კონკურსში მონაწილეობაზე უარი ბოლო მომენტში თქვა. მისეზე მას კომენტარი არ გაუკეთებია. რაც შეეხება კიდევ ერთ კანდიდატ კონსტანტინე ვარძელაშვილს, საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფილ მოსამართლეს, როგორც ის ამბობს, მისი კონკურსში მონაწილეობა მხოლოდ და მხოლოდ ფორმალურ ხასიათს ატარებდა, რადგან ის დარწმუნებული იყო, რომ გადაწყვეტილება წინასწარ იყო მიღებული. აღსანიშნავია ისიც, რომ კონკურსის დაწყებამდე კონსტანტინე ვარძელაშვილი მოსამართლეობის კანდიდატების შესარჩევის სამთავრობო კომისიის შემადგენლობის განახლებას ითხოვდა. მათ შორის ის ითხოვდა კომისიის თავმჯდომარის თეა წულუკიანის ჩანაცვლებასაც, რასაც მან უარი მიიღო. თუმცა, როგორც გასაუბრებიდან გამოსულმა მოსამართლეობის კანდიდატმა ჟურნალისტებს უთხრა, მის გასაუბრებას თეა წულუკიანი არ დასწრებია.
იუსტიციის მინისტრმა თავად აღარ მიიღო მონაწილეობა შეხვედრაში, თუმცა ჩემთვის სულად ითავთ გაუგებარი არის, როგორ გაწარიმართება ამის მერე შეფასება, ვინაიდან გამოაკლდა ერთი წევრი, ისე როგორც გამოკლებულები არიან არც ორგანიზაციის წარმომადგენლები, და გადაწყვეტილება მიიღება განკუთვნილად ქულების დაჯამების გზით.
სტრასბურგის ადმინის უფლებათა სასამართლომ საქართველოს ხელისუფლებას პირველად იანვარში დაუწუნა საქართველოდან ასარჩევი მოსამართლეების სამკაციანი სია, მეორედ კი 6 თვის თავზე ივლისში. ოღონდ ამჯერად იმ განსხვავებით, რომ სამკაციანი სიიდან მხოლოდ ერთმა, ლადო ჭანტურიამ დააკმაყოფილა ევროპული კონვენციით დადგენილი მოთხოვნები. ორ კანდიდატს, სოფიო ჯაფარიძისა და შოთა გეწაძეს კი მოსამართლეობის კანდიდატობაზე უარი უთხრეს. უარის მიზეზი სტრასბურგის სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა შერჩევის ექსპერტ მრჩეველთა კოლეგიის თავმჯდომარის ნინა ვაიჩის წერილშია განმარტებული, რომელიც იუსტიციის სამინისტრომ 26 აგვისტოს გაასაჯაროვა. წერილის თანახმად, სოფიო ჯაფარიძე და შოთა გეწაძე ვერ აკმაყოფილებენ ადმინის უფლებათა ევროპული კონვენციის 21 მუხლის პირველი პუნქტის მოთხოვნებს, კონკრეტულად კი სასამართლო გამოცდილების სიღრმესა და ხანგრძლივობას. ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოდან ასარჩევი მოსამართლეობის კანდიდატთა შესარჩევ კონკურსს, რომელიც 26 აგვისტოს მესამედ გაიმართა, ბოიკოტი გამოუცხადეს კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის შემავალმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და უარი განაცხადეს კომისიის სხდომაში მონაწილეობაზე. კოალიციის თავმჯდომარემ ეკა გიგაურმა კომისიის წევრები დაადანაშაულა კანდიდატების პოლიტიკური შეხედულებების მიხედვით შერჩევაში.
ქონდა ძალიან ბევრი შედიშნა კომისიის მუშაობასთან დაკავშირებით, იმასთან დაკავშირებით, თუ ვინ არის ან კომისიაში წარმოდგენილები და როგორ აფასებენ ისინი კონკრეტულ კანდიდატებს. ცხადია, რომ ისინი გადაწყვეტილებებს იღებენ არა პროფესიონალიზმზე დაყრდნობით, არირჩევენ ისეთ ადამიანებს, რომლებიც გამოირჩევიან მაღალი პროფესიონალიზმით, არამედ ისინი გადაწყვეტილებას იღებენ პოლიტიკური მოსაზრებებიდან გამომდინარე. ეს არის არასწორი და ცხადია, ზუსტად ამიტომ ორჯერ დაგვიწუნეს ჩვენ კანდიდატები ჩვენმა ევროპელმა პარტნიორებმა. ეს რა თქმა უნდა არის ძალიან ცუდი ქვეყნის რეპუტაციის.
მიუხედავად არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიციის ბოიკოტისა და მოწოდებისა და მიუხედავად თავად მისი სკეპტიკური განწყობისა კომისიის მიმართ, სახალხო დამცველმა უშენ ანუაშვილმა 26 აგვისტოს მაინც მიიღო მონაწილეობა კანდიდატთა შესარჩევი კომისიის სხდომაში. კომისიის სხდომის დასრულების შემდეგ კი სახალხო დამცველმა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას განაცხადა, რომ 26 აგვისტოს მიღებულმა შედეგმა კიდევ ერთხელ ცხადყო, რომ რეალურად არ არსებობს კანდიდატთა შეფასების კონკრეტული კრიტერიუმები, პროცესი არ არის გამჭვირვალე და ეს საბოლოო შედეგზეც აისახა.
რაღაცნაირად ბოლომდე იმედი, რომ რაც რაღაცები შეიცვლებოდა და ის წარმომადგენლები კომისიის რეალურად ობიექტურად შეაფასებდნენ კანდიდატებს. თუმცა სამცხაროდ მე სამჩეს დაბეჭდილება, რომ მათ წინასწარ ჩამოყალიბებული აზრი ქონდათ და სწორედ ის სისტემა შეფასების, რომელზეც მე ვსაუბრო, იმიტომაც არის ხარვეზიანი, რომ ფაქტიურად არანაირ კრიტერიუმზე არ არის დაფუძნებული. ყველა სამცხარო კიდევ ის არის, რომ საჯარო არ არის. და დღეს ჩვენ მივიღეთ სიტუაცია, რაცა ყველაზე უფრო მეტად კომპეტენტური კანდიდატები რეალურად ამ ოთხეულს შორის ვერ აღმოჩნდნენ და სამცხარო დასტირდნენ.
სახალხო დამცველის შეფასებით კომისიამ ამჯერადაც წინა ორი შესარჩევი კონკურსის მსგავსის შეცდომები დაუშვა, რასაც მისი ვარაუდით სტრასბურგის ადმინის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მოსამართლეთა შესარჩევი კომიტეტის შესაბამისი რეაგირება მოჰყვება.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოდან მოსამართლეების შესარჩევ კონკურსში გამარჯვებული 4 კანდიდატის ვინაობა უკვე ცნობილია და ამის შესახებ ფრთხილად ისაუბრა ნინო თარხნიშვილმა. ახლა კი შემოგვიერთ და ნინო ევგენიძე სტუდიაში ეკონომიკის სიახლეებით 9:13 თბილისის დროით შეგახსენებთ და მოусმინოთ ნინოს თუ რა არის მთავარი თემა და რა სიახლეებია ეკონომიკაში გისმენთ.
თილა მშვიდობის მოგესალმებით. 2017 წლის დასაწყისში მიღებული გადაწყვეტილება ლარიზაციის პროცესის დაწყების შესახებ გასულ თვეში აისახა როგორც ეროვნული ბანკის აქტივებზე, ისე განსაკუთრებით გაცემული სესხების სტრუქტურაზე. მაგალითად, გასული ერთი თვის მაჩვენებლების თანახმად, ივლისში კომერციული ბანკების მთლიანმა აქტივებმა 30.5 მილიარდი ლარი შეადგინა. შესაბამისად, ივნისთან შედარებით მთლიანი აქტივები მიმდინარე ფასებში 0.3 მილიარდი ლარით, ანუ 0.8% არის გაზრდილი. წლევანდელი 1 აგვისტოს მდგომარეობით საქართველოს საბანკო სექტორი 16 კომერციული ბანკითაა წარმოდგენილი, მათ შორის 15 საწესდებო კაპიტალში უცხოური კაპიტალის მონაწილეობა გახლავთ. საქართველოს ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, საბანკო სექტორის საკუთარი სახსრები 4.1 მილიარდ ლარში ადგენს, რაც კომერციული ბანკების მთლიანი აქტივების 13.4%-ია. კომერციული ბანკების საკრედიტო დაბანდების მოცულობა 2017 წლის ივნისში წინა თვესთან შედარებით 154.1 მილიონი ლარით გაიზარდა. ამის შესახებ ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. მათივე ცნობით, საკრედიტო დაბანდების მოცულობა მიმდინარე წლის 1 აგვისტოსთვის 19 მილიარდი ლარი შეადგინა. ეროვნული ბანკის მონაცემებით, ამავე პერიოდში ეროვნული ვალუტით გაცემული სესხების მოცულობა 205.4 მილიონი ლარით გაიზარდა, ხოლო უცხოური ვალუტით გაცემული სესხების მოცულობა 51.2 მილიონი ლარით, ანუ 0.5% გაცვლითი კურსის ეფექტის გარეშე, ანუ 0.2% ჩემცირდა. რეზიდენტი იურიდიული პირებისთვის 2017 წლის ივლისის ბოლოს კომერციულ ბანკებს ეროვნული ვალუტით გაცემული ჰქონდათ 2.3 მილიარდი ლარი, ხოლო უცხოური ვალუტით 6.1 მილიარდი ლარის მოცულობის სესხი. 2017 წლის ივლისში 1.6%, ანუ 157.6 მილიონი ლარით გაიზარდა რეზიდენტი ფიზიკური პირების დაკრედიტების მოცულობა და მიმდინარე წლის 1 აგვისტოსთვის 9.9 მილიარდი ლარი შეადგინა. მიმდინარე წლის 1 აგვისტოსთვის მთლიანი სესხების ლარიზაციის კოეფიციენტმა 41.75% შეადგინა. ამ სტატისტიკის შედეგი კი 7 თვის მაჩვენებლით ასეთია. 2017 წლის იანვარ-ივლისში კომერციული ბანკების წმინდა მოგება გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 171.920 მილიონი ლარით გაიზარდა. მიმდინარე წლის პირველ 7 თვეში კომერციული ბანკების წმინდა მოგებამ 519.203 მილიონი ლარი შეადგინა. 2016 წლის იანვარ-ივლისში კი აღნიშნული მაჩვენებელი 347.293 მილიონი ლარი იყო. ამიერ იანვრიდან ივლისის ჩათვლით კომერციული ბანკების მიერ გადახდილი მოგების გადასახადი 59 მილიონ ლარს გაუტოლდა. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. მიმდინარე წლის მეორე კვარტალში მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების მიერ დასაკუთრებული უძრავი ქონება წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 3.308.961 ლარით მეტია. კერძოდ 2017 წლის მეორე კვარტალში მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების მიერ დასაკუთრებულმა ქონებამ 15.494.256 ლარი შეადგინა, მაშინ როცა 2016 წლის ამავე პერიოდში ეს მონაცემები 12.175.285 ლარი გახლდათ. საქართველოს კორპორატიული სპორტის ფედერაციის ორგანიზებით, საქართველოს პარლამენტის სპორტისა და ახალგაზრდობის კომიტეტის, ქალაქ თბილისის მერიის, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის და სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს, მცირე და საშუალო ბიზნეს ასოციაციის, საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის მხარდაჭერით 28-29 სექტემბერს რა არის ასეთი ყველა რომ მონაწილეობ
თავიგებ
თბილისში სასტუმრო ჰოსტელ ენდ პრეფერენს ჰუალინგ თბილისში გამართება მოვლენათა და სპორტული ტურიზმის საერთაშორისო კონფერენცია სპორტსვეი ტურიზმი. განიხილება შემდეგი თემები: მოვლენათა გავლენა რეგიონის ეკონომიკაზე, ტერიტორიული მარკეტინგი, რეგიონის განვითარება, მოვლენების შექმნის საშუალებით ბრენდირებული მოვლენების შექმნა და განვითარება, მცირე და საშუალო ბიზნესის ინტეგრაცია სპორტული და სხვა სახის მოვლენების ორგანიზებაში და ასე შემდეგ. ასე რომ
თემები არის კი დაგეგმილი. დიდი მადლობა ნინო ევგენიძემ გაგვაცნო ეკონომიკის სიახლეები. ახლა კი მოდით სინოპტიკოსების მონაცემებზე დაყრდნობით, გავიგოთ თუ როგორი ამინდი გველოდება დღეს საქართველოში და შემდეგ უკვე ნასტასია დაგიბრუნდება სტუმართან ერთად. დღეს ბათუმში 29, ხოლო სოხუმში 30 გრადუსი და მცირე წვიმაა, ნავარაუდევი. უნალექოდ ჩაივლის დღეს ზუგდიდსა და ფოთში. ორივე ქალაქში 33 გრადუსია მოსალოდნელი. ასევე 33 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, თუმცა აქ სინოპტიკოსები ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ. ქუთაისში ჰაერი 34 გრადუსამდე გათბება. ახალციხეში 32, ცხინვალში კი 33 გრადუსი და მცირე წვიმა იქნება. წვიმა და 34 გრადუსია მოსალოდნელი გორ. მეტეო გოუჯის ინფორმაციით თბილისსა და რუსთავში ნავარაუდებია მზიანი ამინდი და 33 გრადუსი სითბო. 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერის სიღნახში. თელავში კი 32 გრადუსი იქნება.
9:19 წუთია თბილისის დროით. თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4 და ჩვენ სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს. სალომე ვაჩნაძე გახლავთ დღეს ჩვენი სტუმარი. სალომე არის ფსიქოლოგი და ასევე ახლა შექმნილი ორგანიზაცია პროლოგის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. პროლოგი არის ძალიან საინტერესო პლატფორმა, თუ შეიძლება ესე ითქვას, სივრცე, რომელიც ორიენტირებულია ადამიანური რესურსების მხარდაჭერასა და განვითარებაზე და ეს გულისხმობს იმას, რომ მაგალითად სკოლის დამთავრებისას ახალგაზრდებს ეხმარებიან გადაწყვეტილების მიღებაში, ისეთ ბიძგებს აძლევენ, რომ ახალგაზრდა მოიფიქროს რა პროფესია უნდა, ამისთვის აქვს გრძელვადიანი და მოკლევადიანი ტრეინინგები და შესაბამისად შეუძლია დაინტერესებულ ადამიანს, ახალგაზრდა იქნება თუ მშობელი, აირჩიოს მისთვის სასურველი ფორმა და ვფიქრობთ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ ძალიან დიდები, მაგრამ გამოვლილი გვაქვს, ხო? ანუ კარგად ხადად გვახსოვს ეგ რამდენი რამე გვინდოდა სკოლის დამთავრებისას და მე რამდენჯერ შეგვეპარა ეჭვი იმაში, რომ აი სწორად ავირჩიე თუ არა ის, რაც ავირჩიე და ჩვენს გარშემოს ბევრმა ადამიანმა შეიცვალა, ხო, გზა და პროფესია. აი რა საიდუმლოს ფლობთ ეგენს, რომ შეგიძლიათ ვთქვათ, რომ აი ვეხმარებით ახალგაზრდებს, ბევრი ინტერესების მქონე ახალგაზრდებს იმაში, რომ მოიფიქრონ რა უნდათ ნამდვილად.
კი ბატონო, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ეს ჩვენთვის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია, მითუმეტეს დასაწყისში, როდესაც ვიწყებთ ჩვენ ახლა ამ ყველაფერს. ამას, ნუ არ ვიცი ამდენად შეიძლება საიდუმლო დაერქვას, უბრალოდ საქართველოში ეს ნაკლებად პოპულარული თემაა, ზოგადად მიხედვით იმისა, რომ ყველანი ვართ ესე ზოგადად დაინტერესებული, გვინდა რომ გავიგოთ, რომელი პროფესია ჯობია, საი წავიდეთ, ძალიან ბევრ ჩვენ ახლობელს ასეთ კითხვებს უსვამთ, მაგრამ ზოგადად საზღვარგარეთ არსებობს ბევრი პროგრამა, კი არა, შეიძლება ჯერ კიდევ საწყის ეტაპზე სწავლა, ანუ სკოლაშიც არის ჩადებული ბევრი ისეთი პრინციპი,
რომელიც ზოგადად სახანძროებში და
კი, ანუ ისეთი პრინციპებია დაცული ძალიან ასე ფრესკულის, ანუ სკოლამდელ ასაკშიც კი, რომ ნაკლებად შეიძლებათ, ასე ვთქვათ, ამაზე შემდეგ ესე მოკლევადებში ხელი შეწყობა და ანუ ასეთი პლატფორმის შექმნა ალბათ ნაკლებად აქტუალური იქნებოდა. ზოგადად ანუ პროფესიული ორიენტაცია გულისხმობს, ანუ საკუთარ თავის განა ანალიზება საკუთარი ინტერესების, შესაძლებლობების, უნარების შემდეგ, ანუ ხო ვიცით, ნუ ვთქვათ, მინდა რომ ავირჩიო ფსიქოლოგია, მაგრამ ფსიქოლოგია თავის თავში რას მოიცავს? ანუ ზოგადად ზოგჯერ არის ხოლმე რომ ხოლმე სათაურის დონეზე იციან პროფესიების შესახებ, ხო? ეს არ არის რა თქმა უნდა საკმარისი, იმიტომ რომ მე ხშირად ხდება რომ გამოდის ფუჭი ხარჯვა ადამიანური, ფინანსური თუ დროითი რესურსების, რომ ჩვენ ვამზადებთ, ვემზადებით ამ ყველაფერში შემდეგ ვაბარებთ, ვიუცებ პირველ ლექციაზე ხვდებით, რომ სად მოხვდით საერთოდ და ანუ ასე შემდეგ.
კიდე უფრო
გასწრებულები ვართ. Ну, რასაც ნიშნავს ხა თვითონ პროფესიული ორიენტაცია, ნიშნავს იმას, რომ საკუთარი შესაძლებლობების, ინტერესების გაანალიზება და უნარების, რომ ვიცოდე ვინ ვარ მე, რა მინდა ზოგადად. შემდეგ შენი საგანმანათლებლო და დასაქმების შესაძლებლობების წინასწარ გაანალიზება, რაც ნიშნავს იმას, რომ გავიგე, რას ნიშნავს ფსიქოლოგია, თუმცა მე არ ვიცი სად შეიძლება ვისწავლო ფსიქოლოგია, როგორი გარემოა იქ, როგორი ასე ვთქვათ, ლექტორები არიან, რას მთავაზობენ ისინი და ასე შემდეგ. შემდეგ დასაქმების, ეს კიდევ უფრო პრობლემატურია, ამიტომ რომ ну, ზოგადად ვიცით, რომ კონკურენცია არა მხოლოდ ჩარიცხვის დროს უმაღლესია, არამედ კონკურენცია დასაქმების მომენტში. Ну, ალბათ ამას ხელს უწყობს ის, რომ არის პრესტიჟული პროფესიები, ну, ეს პირობითად შეება, რომ ასე დავარქვათ და ძალიან ბევრი ადამიანი ირჩევს იმ მიმართულებას, არა იმიტომ რომ ეს ჩემთვის არის ზუსტად შესაბამისი და ჩემი ადეკვატურია, არამედ იმიტომ რომ ზოგადად გაუგია და ეს არის მთავარი პრობლემა, რომ სოციალური გავლენები არსებობს, მედია, ოჯახი, თანატოლები და იმის მაგრამ რომ მე ჩემი არჩევანი გავაკეთო, მე ვირჩევ იმას, რაც უკვე რავალგზის არჩეულია და პოპულარულად ითვლება და შემდეგ უკვე შეიძლება შემექნას დასაქმების პროცესში ძალიან დიდი დისკომფორტი, მინიმუმ, იმიტომ რომ შეიძლება ბევრგან მქონდეს ფრუსტრაცია. თუმცა შეიძლება საბოლოოდ ვერ დავსახოთ ამ მართულები და მე რე მოგვიანებით შეიძლება პროფილი.
ხო, ან სპეციალისტები, რა თქმა უნდა,
იმიტომ არ არის შენი ინტერესი და мотиваცია არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. მე თუ ინტერესი მაქვს და ხედავ რომ შემიძლია, მე мотиვირებული ვარ და წარმატების ფორმულა შეიძლება ეს უფრო იყოს, ვიდრე ის რომ აი ჩაბარეთ მაგალითად არ მინდა ხრა მე კონკრეტულ პროფესიას თქვა რომ სოციალური გავლენა არ გამოვიდეს, მაგრამ
ნუ ვაც გადასარები მომავალი. აი ზუსტად ამაზე მინდა და მეკითხა, ცხადია ამაზე, ჩვენთან შეიძლება ახალი ხილია, მაგრამ სამყარო სხვადასხვა წერტილში ბევრს ფიქრობენ, ხო, იმაზე, როგორ მოამზადონ ადამიანები და მართლაც არ იყოს სტრესი, რომ აი ხაც შესავსები მაქვს ახლა რეგისტრაციის ფურცელი ეროვნული გამოცდებისთვის და აუცილებლად უნდა მოვიფიქრო ხუთი რაღაცა პროფესია მაინც და ჩამოწერო სასწრაფოდ, ხო? ანუ ბევრი ხანი ჭირდება ამისთვის მზაობას, მაგრამ მეორეა, რაღაც უშველის ესეთი ტრეინინგი ან ვარჯიშები იმას, რომ მაგალითად დედას უნდა რომ ყავდეს ქირურგი ან ბანკირი ან რაღაც ისეთი შვილი და მას გადაწყვიტა რომ არა რაღაც ცხოველები აინტერესებს და ცხოველებს ექიმი.
ანუ მიმღებლობა, რა თქმა უნდა, ჩვენი პროგრამა გულისხმობს იმას, რომ რა თქმა უნდა, ანუ პროგრამა პირველ რიგში მოეწონოს თვითონ მოსწავლეს, ბუნებრივია რომ შეძლოს ამ პროგრამაში სრული ჩართულობა და იყოს мотиваებული რომ გაიაროს ეს კურსი სრულად, თუმცა მშობლებიც უნდა იყოს დაინტერესებულები. თუ მაგალითად მათ ოჯახში მიღებული ტრადიცია არსებობს ისეთი, რომ ყველა უნდა იყოს რაღაც კონკრეტული პროფესიის და ბავშვი იღებს ამ პროფესიაზე ძალიან დიდი ინფორმაციას, ეს ერთ-ერთი პრობლემა რა არის, ხო, როდესაც პროფესიას ვირჩევთ, რომ პროფესიების შესახებ ინფორმაცია არ არის. მაგრამ თუ ჩემ ოჯახში ეს ინფორმაცია უკვე, ну, ძალიან დიდი ხანი არსებობს და ისე ვიღებ მე ამ სოციალურ გავლენას, რომ არავინ არ მეუნება კონკრეტულად რა, ანუ დედაკერმა მეორე გინდა თუ არა აქ ჩააბარე ან მამა. უბრალოდ ჩემთან ეს არის ესეთი ძალიან ბუნებრივი და ნაცნობი თემა, ხო. მაგრამ ну, ზოგადად ჩვენ ფიქრობთ, რომ ამ კურს აირჩევენ ზუსტად ის ადამიანების ოჯახები, ესე გამოდის, იმიტომ რომ ბავშვი თვითონ ვერ შეძლებს ასე ვთქვათ ამ სერვისის ყიდვას, რომლებსაც აქვთ სწორი ხედვა ამასთან დაკავშირებით, რომ პროფესიის არჩევა ეს არის ძალიან დამოუკიდებელი პროცესი და გადაწყვეტილება ბავშვმა უნდა მიიღოს დამოუკიდებლად, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება გვეჩვენება რაღაც მომენტში ძალიან პატარა. დამოუკიდებლად გადაწყვეტილების მიღება არ ნიშნავს იმას, რომ არავის არაფერი არ დაველაპარაკო, მე შეიძლება დავეხმარო მას ამ პროცესში, მშობელი, მაგრამ და დავაკვირდა და დავრწმუნდა, რომ ის ამ გადაწყვეტილებას იღებს გააზრებულად, რაც თავარია, მორგებული აქვს საკუთარ თავზე, ანუ საკუთარ ინტერესებზე, შესაძლებლობებზე, უნარებზე. ეხა ერთი ამე ძალიან მაინტერესებს შეიძლება არქიტექტურას ზოგადად, მაგრამ უხაზვა არ გამომდის. Ну, კი, არსებობს რაღაცა პროგრამა, მაგრამ იქაც უნდა შევხედო ამ პროგრამები, კარგად გამომდის, რაღაც შევძლებ კი ამის გაკეთებას. ანუ რაღაცებზე წინასწარ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დავფიქრდეთ იმისათვის, რომ ასე ვთქვათ, ეს ხო არ არის გარანტი, ანუ ჩვენი პროგრამა, რომელსაც ქვია პრეუნი, ეს არ არის გარანტია. ეს არის უბრალოდ აი რომ წარმოვიდგინოთ რა, რომ ანუ ჩვენ კი არ ვასწავლეთ რომელი პროფესია აირჩიონ და ისინი დარწმუნებული იქნებიან, რომ თუ ჩვენი პროგრამის ბოლოს რომელიმე აირჩევს ფსიქოლოგეს, ნიშნავს რომ იქნება წარმატებული ფსიქოლოგი. ჩვენ უბრალოდ ვეხმარებით როგორ მიიღონ გადაწყვეტილება. ანუ ზოგადად გადაწყვეტილების მიღების უნარი არის კარგად, ასე ვთქვათ, დავიწყებული უნარია და ნაკლებად ვაქცევთ ყოველ ყველგან დაგვჭირდება ცხოვრების ყველა ეტაპზე. და ჩვენი პროგრამის კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი არის ის, რომ ჩვენ აქ უნერების გავარჯიშებაზე უფრო ვართ ორიენტირებულები, ვიდრე ცოდნაზე და ინფორმაციის მიწოდებაზე. ანუ ჩვენი პროგრამის ფარგლებში ძალიან ბევრი საკვანძო უნარის გავარჯიშება ხდება. პირველი, ნუ თვით რეფლექსის უნარი, რო თვით შეფასებას და თვით ანალიზს მოახდენს ადამიანი, ვინ ვარ, რა ვარ, რა მინდა, რა ინტერესები მაქვს, რა შესაძლებლობები და უნარები მაქვს. მეორე არის, რომ ანუ დამოუკიდებელი სამუშაოები ექნებათ, რა, რომ დამოუკიდებლად გადაწყვეტილება მიიღო, ბევრი რაღაც დამოუკიდებლად უნდა გააკეთო. ინფორმაციის მოძიება და დამუშავება, პრეზენტაციული უნარჩვევების გავარჩევა მოხდება, იმიტომ რომ დამოუკიდებელი სამუშაო გულისხმობს იმას, რომ მოამზადონ ბლოგები, ანუ დაწერონ თვითონ ბლოგები და შემდეგ მოამზადონ და წარადგინონ პრეზენტაციები, ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი უნარები, ანუ ინფორმაციის მოძიება, დამუშავება, წერის უნარიც ყოველთვის ნებისმიერ ეტაპზე დაგვჭირდება და ასევე პრეზენტაციის უნარჩვევები ძალიან მნიშვნელოვანი, ანუ გადაწყვეტილების მიღების უნართან ერთად ბევრი სხვა საკვანძო უნარის დამუშავება ხდება ჩვენი პროგრამის ფარგლებში.
და სალომე, რაც მინდა და მეკითხა, კიდევ არის ის, რომ კი ბატონო, აი რაღაც მივედი სადღაც და მეუბნებიან, რომ აირჩი ახლა რა კიდე დავფიქსი და მივხვდი, რომ ამ წუთას არაფერს არ მინდა, მინდა რომ ცოტა ხანი ვიფიქრო, ხო, ან არ მინდა უნივერსიტეტში სწავლა და მინდა რომ რაღაც
პროფესიულ
სასწავლოში მივიდე. ანუ აი ესეთი გადაწყვეტილებების მხარდაჭერა ხშირად ოჯახიდან, საზოგადოებიდან არც ისე მხარდაჭერილია ხოლმე, ხო, ესეთი ინიციატივები გეუბნებიან, რომ რას ლაპარაკობ,
აუცილებელი
აბარებ, ხო, სასწრაფო ჩააბარე. ანუ აი აქ ალბათ ახალგაზრდებს არანაკლებ ჭირდებათ, ხო, გაძლიერება ვიდრე იმაში, რომ რაღაც მოიფიქრონ ორი პროფესიიდან, რომელი უფრო მეტია.
კი ბატონო, ანუ ეს პროცესი, ანუ რო წარმოვიდგინოთ, რომ სამი მოდულისგან შედგება, ანუ პროგრამა პრეუნი, ეს არის პირველი, ანუ პროფესიული მოდული, რაც არ ნიშნავს იმას, რომ მაინც ამეთ პროფესია არის ის, რაც უმაღლესში ისწავლება, ხო? იმიტომ რომ არსებობს პროფესიული სასწავლებლები და ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ მათთანაც ვითანამშრომლოთ, რომ თუ რაღაც ეტაპზე ასეთი საჭიროება გაჩნდება, რომ ბავშვს მოუნდება, ასე ვთქვათ, გაერკვეს უფრო დეტალურად, ჩვენ ამის ორგანიზებაში, ამ ასე ვთქვათ, შეხვედრების ორგანიზებაში, რა თქმა უნდა, დავეხმარებით. მეორე მოდული, ეს არის არა საუნივერსიტეტო, არამედ საგანმანათლებლო, და ამას სპეციალურად დავარქვით საგანმანათლებლო მოდული, რომ იქ იყოს შესაძლებლობა პროფესიული სასწავლებლებისთვისაც, რომ თუ კი არ მიდეხა ძალიან ბევრი ვისაუბრო პროგრამაზე, თუმცა აი დაახლოებით რომ წარმოიდგინოთ, რა ხო, ანუ მესამე ეტაპი არის მოდულის, მესამე ეტაპი არის ორგანიზაციული მოდული და ნუ შეიძლება ნებისმიერ მომენტში ამ ახალგაზრდას გაუჩნდეს სურვილი იმისა, რომ პროფესია, მაგალითად კულინარიას დაეუფლოს, ჩვენ დავეხმარებით, რომ ასეთი პროფესიული სასწავლებელი მოვაძებნინოთ და შემდეგ ისეთ სივრცეშიც, ასე ვთქვათ, ჩავახედოთ, რომელიც გულისხმობს ამ პროფესიის რეალიზებას უკვე დასაქმების მიმართ.
კულინარიის შემთხვევაში. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. სალომე ვაჩნაძე იყო ჩვენი სტუმარი. ჩვენ საუბრობდით ახალ სივრცეზე, პროლოგი ქვია ამ სივრცეს, რომელიც ახალგაზრდებს ეხმარება პროფესიული განვითარების მიმართულებით გადაწყვეტილებას ყოველთვისა მიღებაში. დიდი მადლობა სალომე კიდევ ერთხელ ჩვენთან მოსვლისთვის. 9:30 წუთია თბილისის დროით და ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ თავისუფლების დილის ეთერში ჩვენ ვისმენთ ხოლმე ახალ ამბებს. ახლა სწორედ ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში. ოცდაშვიდ აგვისტოს ტეხასის შტატში, მექსიკის ყურეში, ბოლო ათწლეულის ყველაზე მძლავრი შტორმის, გრიგალი ჰარვის შედეგად წარმოქმნილმა წყალდიდობამ ორი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. ინფორმაციას CNN-ი ავრცელებს მაშალთა ჯგუფმა. გვიანღამით ქალაქ ჰიუსტონიდან სახლებში ჩარჩენილი 1000-ზე მეტი მოქალაქე გამოიყვანა. ოფიციალური პირების თქმით, მსხვერპლის რაოდენობა სავარაუდოდ გაიზრდება. წვიმის შედეგად წარმოქმნილმა წყლის დონემ უკვე 60 სანტიმეტრს გადააჭარბა, თუმცა ის კლავ გაიზრდება. ფლორიდამ და ნიუ-იორკმა ტეხასში მაშველები და ტექნიკა უკვე გააგზავნეს. 13 ადამიანი, მათ შორის ავღანეთის არმიის ჯარისკაცები და სამოქალაქო პირები დაიღუპნენ დანაღმული ავტომობილის აფეთქების შედეგად. ჰელმანდის პროვინციაში ჭრილობა მიიღო 18 კაცმა. აფეთქება ნავას რაიონის ხალხმრავალ ბაზარში მოხდა. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, ჰელმანდის პროვინციის ამ რაიონში ბოლო კვირაში გააფთრებულ ბრძოლებს ჰქონდა ადგილი ავღანეთისა და ავღანეთის არმიისა და ტალიბანის მებრძოლებს შორის. ავღანეთის არმიამ ნავას რაიონი გასულ თვეში გაათავისუფლა, თუმცა იქ კვლავ გრძელდება შეტაკებები. 27 აგვისტოს თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არ აუღია ტალიბანს, რომელიც ჰელმანდის პროვინციის დიდ ნაწილს და დედაქალაქ ლაშქარ-გაჰის მიმდებარე ტერიტორიებსაც აკონტროლებს. Ბორჯომის ხეობაში წყალში ჩავარდნილ შინაგანსაქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის ვერცხლიდან დღეს ამოიყვანენ მოსამზადებელი სამუშაოები უკვე დაწყებულია. ხეობაში რჩება ტექნიკა და ადამიანური რესურსები. შინაგანსაქმეთა სამინისტრო კვლავ ტოვებს 1000 მაშველს, ასევე რჩება თავდაცვის სამინისტროს ასეულიც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ხრასათი და 32 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ახლა სტუდიაში შემოგვიერთდა ნინო გელაშვილი დილის საუბრების ანონსით და ის ქვეყნის თუ რა იქნება დილის საუბრების მთავარი თემა დილამშვიდობის. ნინო,
დილამშვიდობის, მოგესალმებით და დღეს ვაგრძელებთ საუბარს წინასაარჩევნო გარემოზე, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ბევრად შეიძლება მნიშვნელოვანიც იყოს შედეგებისთვის, ვიდრე თავად არჩევნების დღე. მოკლედ, ის არ ძირითადი არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც აკვირდებიან ტრადიციულად არჩევნებს და წინასაარჩევნო პერიოდს, აქვეყნებენ ინფორმაციას წინასაარჩევნო გარემოზე. ჩვენ წინაკვირაში გაგაცანით ისფედის სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების შეფასება და დღეს კი გაგაცნობთ საიას პირველშუალედურ ანგარიშს. ლელა ტალიური იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი დილის საუბრებში. მასთან და მსმენელს, თუ კი ექნება სურვილი, მსმენელთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს.
დიდი მადლობა, ნინო. 2-988-327 არის სტუდიის ტელეფონის ნომერი. შესაბამისად შეგიძლიათ ჩაერთოთ დილის საუბრებში, რომელიც 11:10 წუთიდან დაიწყება. ნინო, შემდეგ სპორტის სიახლეების დროა. ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთდა სტუდიაში და ის გვეტყვის, თუ რა სასიამოვნო სიახლეებია სპორტში.
დილამშვიდობის, ნამდვილად სასიამოვნოა, რადგან გასული უქმეები ქართული სპორტისთვის ძალიან წარმატებული იყო. დავიწყებ ჩვენი მოჭიდავეების მიღწევით. პარიზში დასრულდა მსოფლიოს ჩემპიონატი. 6-დღიანი შეჯიბრების ბოლო 2 დღეს შაბათკვირას ხალიჩები თავისუფალი სტილით მოჭიდავეებს დაეთმოთ. გათამაშდა მედლების 8 კომპლექტი და სამწონით კატეგორიაში კვარცხლბეკზე საქართველოს ნაკრების წევრები წავიდნენ. აქედან 2-ში კი უმაღლეს საფეხურზე 65 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოჭიდავე ზურაბ იაკობ ბიშვილი და მძიმეწონოსანი გენო პეტრიაშვილი მსოფლიოს ჩემპიონები გახდნენ და საქართველოს ნაკრებმა დამოუკიდებელი ქართული სპორტის ისტორიაში პირველად შეძლო მსოფლიოს ჩემპიონატზე ერთდროულად 2 ოქროს მედლის მოპოვება. იაკობიშვილმა და პეტრიაშვილმა მსოფლიოს ხალიჩაზე 4-4 შეხვედრა ჩაატარეს. ფინალში იაკობიშვილმა პოლონეთის ნაკრების წევრი მაგომედ მურად გაჯიევი დაამარცხა. გენო პეტრიაშვილმა კი უმთავრეს ფავორიტ ევროპის მსოფლიოსა და ოლიმპიურ ჩემპიონს თურქ ტაჰა აკგულსაჯობა. სამწუხაროდ პარიზული მსოფლიოს ჩემპიონატი ბოლომდე წარმატებული არ აღმოჩნდა ვლადიმერ ხინჩეგაშვილისთვის. საქართველოს ნაკრების ლიდერი საფრანგეთში ევროპის მსოფლიოსა და ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონის რანგში ჩავიდა და პირველ ნომრადაც იყო განთესილი, მაგრამ მეოთხედ ფინალში რუსეთის ნაკრების წევრ გაჯიმურად რაშიდოვთან წააგო და რეპეშაში გადაერთო. იქ კი გამარჯვება ორი გამარჯვება მოიპოვა და ბრინჯაოს მედალს დაეუფლა. საქართველოს ნაკრების კიდევ ორ წევრს, ზურაბ ერბოწონაშვილსა და ელიზბარ ოდიკაძეს კი საპრიზო სამეულამდე თითოეულ ნაბიჯი დააკლდათ. ორივე რეპეშაჟის ფინალში დამარცხდა და საბოლოოდ მეხუთე ადგილებს დასჯერდნენ. საქართველოს თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებმა მსოფლიოს ჩემპიონატზე გუნდურ ჩათვლაში მესამე ადგილი დაიკავა. პირველზე ამერიკის შეერთებული შტატების უძლიერესი გუნდი გავიდა, მეორეზე კი რუსეთის ნაკრები. ჭიდაობიდან ნიჩბოსნობაზე გადავალ ზაზა ნადირაძემ მსოფლიოს ჩემპიონატზე ვერცხლის მედალი მოიპოვა. ჩეხეთის კალა კრასიცეში გამართულ მსოფლიოს ჩემპიონატზე 23 წლის ქართველმა ნიჩბოსანმა კანუეთი 200 მეტრიანი დისტანცია 38.429 მიათასე წამში დაფარა. ეს არის საუკეთესო შედეგი ქართული კანუეს ისტორიაში. ზაზა ნადირაძემ მსოფლიოს ჩემპიონს ბელარუს არტიომ კოზირს სულ რაღაც 278 მიათასედი წამით ჩამორჩა. რიო დე ჟანეიროს 2016 წლის ოლიმპიური თამაშების მეხუთე ადგილის დაკავების შემდეგ ზაზა ნადირაძემ მსოფლიოს უძლიერეს სპრინტერთა შორის დაიმკვიდრა ადგილი. განსაკუთრებულ წარმატებას მან წლევანდელ სეზონში მიაღწია. ჯერ მსოფლიოს თასის გათამაშებაში მეორე შედეგი აჩვენა, შემდეგ ევროპის ჩემპიონატის ბრინჯაოს მედალს დაეუფლა. ბოლოს კი, როგორც უკვე გითხარით, მსოფლიოს ვიცე ჩემპიონი გახდა. და ბოლოს ერთი ანონსიც, დღეს ძიუდოში 2017 წლის სეზონის უმთავრესი შეჯიბრება მსოფლიოს ჩემპიონატი იწყება. დღეიდან 3 სექტემბრის ჩათვლით ბუდაპეშტში გათამაშდება მედლები. ზუსტად ერთკვირიანი ტურნირის პირველი 6 დღე ინდივიდუალურ ჩემპიონატს დაეთმევა, ბოლოს კი ტრადიციულად სოფლიოს გუნდური ჩემპიონატი გამართება. საქართველოს ნაკრები სოფლიოს კონკურენციაში სულ 12 სპორტსმენით ჩაებმება და დღეს პირველი მათგან პირველი დღეს ტატამზე ამირან პაპინაშვილი გავა, ევროპის 2013 წლის ჩემპიონი, რომელიც სოფლიოს ჩემპიონატზე პირველ ნომრადაა განთავსილი.
დიდი მადლობა ოთო, სპორტის სიახლეები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო. 9:37 წუთი შესრულდა ამასობაში თბილისის დროით. თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4, 8:00-დან 10:00-მდე თქვენთან ერთად ანი ბურდული და ნასტასია არაბული ვმუშაობთ ხმის რეჟისორის პულტთან. გოჩა ლეჟავა არის. ახლა მოდით აფიშას მოვუსმინოთ და გავიგოთ თუ რა ღონისძიებები არის დაგეგმილი, მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ არც ისე აქტიურია კულტურული ცხოვრება ზაფხულში, გვინდა შემოგთავაზოთ კინო აფიშამ და გავიგოთ თუ რა გადის კინოში დღეს. ეს ახალმზიურში 20-ზე გამართება სამეფო კარის თამაშების 17 სეზონის ფინალური სერიის ჩვენება. ქართულ ენაზე დასწრება თავისუფალია. თბილისის კინოთეატრებში კი გამოსულია ედგარ რაითის გადაღებული მძაფრსიუჟეტიანი თრილერი Baby Driver. მთავარი პერსონაჟი ახალგაზრდა ბიჭია, რომელიც მძარცველების დაჯგუფებაში ხვდება. მუსიკის მოყვარული ახალგაზრდა მძღოლი მძარცველებს პოლიციელებისგან მიმალვაში ეხმარება. Baby Driver-ს ყველაფრით მიტოვება და შეყვარებულთან ერთად გაქცევა უნდა. მაგრამ როგორც ხდება ხოლმე, საქმიდან გამოსვლა იოლი არ არის. Kevin Spacey-ის პერსონაჟი კი დაჯგუფების მეთაურია. კინოეკრანებზე ასევე იხილავთ რომანტიკულ დრამას ტიტების სურნელი. მოქმედება მე-17 საუკუნის ჰოლანდიაში ვითარდება. აქ მცხოვრები ადამიანების სიმდიდრის და სიღარიბის მიზეზი ტიტებია, რომლის გამოც შეუძლიათ ერთმანეთი გაწირონ. ფილმის მთავარი პერსონაჟი ასაკით უფროსი ვაჭარი კორნელისი და მისი ახალგაზრდა მეუღლე ალისია ვიკანდერის პერსონაჟი სოფია. მდიდარი ვაჭარი ახალგაზრდა და მხატვარს საოჯახო პორტრეტის დახატვას შეუკვეთავს. სოფიას და დენდი ჰანის პერსონაჟს ერთმანეთი უყვარდებათ და მათი ვნებების ირგვლივ ვითარდება სიუჟეტი. თბილისის კინოთეატრებში შეგიძლიათ იხილოთ ლუკ ბესონის გადაღებული ფანტასტიკა ვალერიანი და 1000 პლანეტის ქალაქი. ბნელი ძალები უზარმაზარ მეგაპოლის ალფას საფრთხეს უქმნიან. სპეციალურ აგენტებს, ვალერიანს და ლორელაინს 10 საათზე ნაკლები დრო აქვთ საფრთხის საპოვნელად და ლიკვიდაციისთვის. მათ არამხოლოდ ალფას, არამედ სამყაროს გადარჩენა აუწევთ. ასევე გამოსულია მძაფრსიუჟეტიანი კომედია მკვლელის მცველი. აქ მთავარ როლებს რაიან რეინოლდსი და სემიუელ ელ ჯექსონი თამაშობენ.
არტარეა ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
Kids, you need to change your tune. That avenue you traveling, unraveling soon. You'll be battling doom. Or does it matter to you? Worry about who is laughing at you? Your appearance is more important than what's really real. Cause here it is, situation's bad, not meaning good. A lot be in the hood that got me with nowhere to put my trust in. No discussion, spontaneous combustion, lust and greed. If you ain't up to speed, use a duck and knee. Cats ain't got enough to eat. So there's lumps and beef, chicks up the street. The
ashtray becomes a speed. Guns under the sheets, shells pummel your meat. Corky and Tora still, Duke gets sort of chill, sitting on about 40 mil. But his old quarter gets filled over those sort of deals that get you sort of killed or up in court looking for
yes,
a
the world's gone bad. We lost the life we had. Joe,
take me away.
Cause the world's gone bad. We lost the life we had.
So down, I want to go. So cold, I have to go. So down, I need to go. So cold as I go.
Yo, what up, fam? You don't know who I am. Last week you was acting like you was my man, but you wasn't, huh? Serve your purpose, y'all. At the end of the day, is it worth it all? Immersed in all the work the world got to offer, but perpetrating proper like a nothing can stop ya. Can't even trust my doctor. She in it for profit, and everybody looking for some kind of profit. Situation mad toxic. My man got hit. Cut the burn he was with, wouldn't stop squawking. She juggling five cats, and they all lost it. The illusion of love that she used for profit. The usual topic. Chickens and Benjamins, you supposed to be my kin. Mexican or Asian, European or Korean or Jamaican makes no difference. Our existence is still shared between us and us.
Yes, the world's gone bad. We lost the life we had. Joe,
take me away.
Your brothers and sisters, show some love for the whole wide world. Show some love for your enemies and frenemies. Show some love for the rejects on the street. Show some love for the whole wide world. Oh, oh, cause the world's gone bad. We lost the love we had.
If the world is bad, refer to your dad and his before four score. What's the reason he sore for? Karma is real. Part of it deals with how you started the deal. Just everything a 360, it'll start the cartwheel. It snowballs, so don't forget now, cause I told y'all. Dead to hate, cause all it do is hold y'all captive. All in the world you're trapped in, relapsing. You can't feel what's happening. I deal with facts, man. I was at the crossroads, dealing with lost souls that couldn't cross, yo. Lost hope, off dope, out the jostle. Any unwary traveler that would fall for the talk show. It's foul how they play, but you can't stray. To show love, take courage and strength and realize we ain't as sure as we think, you know?
The world's gone bad. We lost the love we had.
So cold as I go.
Cause the world's gone crazy. People don't love no more. Show love, show love, show sure love. Sure love, sure love, sure love. Oh, well, cause the world's gone bad.
Რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოვის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინოთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
9:46 წუთია თბილისის დროით თავისუფლების დილასუს მენთ FM-ზე 107.4 და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ ჩვენი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ სამუშაო დღეს 8:00-დან 10:00-მდე FM-ზე 107.4. ახლა კი გაზეთები შეიარაღებულები ვაპირებთ რომ გაგაცნოთ რას წერს ქართული პრესა. შეგვიძლია დავიწყოთ გაზეთი რეზონანსით. სტრასბურგში წავსულობა დეზერტირებული და ნაბიჯია როგორც ხელისუფლების ის ისე ოპოზიციის მხრიდან, ასეთ შეფასებას წაიკითხავთ გაზეთ რეზონანსის მეხუთე გვერდზე. სოციალისტკარიშვილთან ინტერვიუს ნახავთ მოსამართლეების შერჩევის საკითხზე. როგორი იქნება ოცნების პროპორციული სია თბილისისთვის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით? ამ კითხვაზე პასუხსაც გაზეთი რეზონანსის მესამე გვერდზე ნახავთ. რატომ ვერ ახერხებს ხელისუფლება ევროპისთვის მისაღები მოსამართლეების კანდიდატების შერჩევას? გაზეთ რეზონანსის მეექვსე გვერდზე. დეპუტატს, რომელსაც ხელისუფლებასთან ბოლოს თემები დალაგებული არ ჰქონდა 15 წელი მუქრება, საქმე ეხება ქართული ოცნების საკრებულოს კანდიდატს, რომელიც ქრთამის აღების ფაქტია ეჭვმიტანილი. ქრთამის აღების ბრალდებით დაკავებული თბილისის საკრებულოს წევრი ზურაბ ნეფარიძე ბრალს არ აღიარებს. მისი ადვოკატი მომხდარს პოლიტიკური მოტივით ხსნის და მიანიშნებს, რომ ნეფარიძის დაკავება შესაძლოა ოცნების გარკვეული ნაწილის ინტერესებში შედიოდა. ექსპერტთა ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ ქართულ ოცნებას შესაძლოა ეს ფაქტი თავისი რეიტინგის ასამაღლებლადაც კი გამოადგეს. 26 აგვისტოს სამართალდამცველებმა დააკავეს თბილისის საკრებულოს წევრი და მას ქრთამის აღებაში ედებოდა ბრალი. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 11-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ებუქრება. ქართველი და აფხაზი ქურდების სისხლიანი დაპირისპირება გუდაუთაში. გაზეთ რეზონანსის მეოთხე გვერდზე. გუდაუთაში მცხოვრებ კრიმინალებს უნდათ თავად მართონ ქალაქი და არ უნდათ რომ სხვები იყვნენ ჩარეულები ამ პროცესში. განსაკუთრებით ქართველები ოკუპირებულ აფხაზეთში დიდი კრიმინალური დაპირისპირება დაიწყო. ბოლო ერთი თვეა გავლენის სფეროების გასანაწილებლად კანონიერი ქურდები ხმაურიან შეკრებებს მართავენ. ერთ-ერთი ასეთი შეკრება 24 აგვისტოს გუდაუთაში გაიმართა, რომელიც შეიარაღებული დაპირისპირებით დასრულდა. დაჭრილია რამდენიმე ქურდი, წაიკითხავთ გაზეთ რეზონანსში. ქართველი შვიდი მხატვარი ქალი, რომელიც რომის პაპმა ოქროს მედლით დააჯილდოვა. ამ ქალების შესახებ შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ რეზონანსში. აქვე ნახავთ ისტორიულ ამბებს, რატომ მოჰკლა შაჰ-აბასმა საკუთარი შვილი. ასევე 2007 წლის 8 წინანდელი თიხის ფირფი და ტრიგონომეტრიული ცხრილი აღმოჩნდა და საბერძნეთი ერთი თვით ღვთისმშობლის კვართის წმინდა მიწაზე გადაბრძანებას ითხოვს. ესეთი გახლავთ დღევანდელი გაზეთ რეზონანსის მთავარი თემები.
რაც შეეხება გაზეთ ახალთაობას, აქ წაიკითხავთ, რა თქმა უნდა, იგივე თემა არის გაგრძელებული ზურაბ ნეფარიძესთან დაკავშირებით. ქართულ მოსნებამ 2012 წელს ბოლოს პოლიტპატიმრის სტატუსით გამოიყვანა ციხიდანო. წინა ხელისუფლება მის თაღლითობის ბრალდებით დააკავა. ნაციონალური მოძრაობის წევრი რევან ხაბეიშვილი ამბობს, რომ ამ დაკავებას კორუფციასთან ბრძოლასთან საერთო არაფერი აქვს. ახალთაობასთან საუბარში ის დაკავების ნამდვილ მიზეზებზე საუბრობს და კიდევ რამდენიმე ხმაურიან დაკავებას აანონსებს. ციტატა არის გამოტანილი კალაძეს საარჩევნო სიის შემადგენლობაში ხელს უშლიანო. ლევან ხაბეიშვილის კომენტარი არის, რამდენიმე გამგებლის დაკავება მოსალოდნელია. უფრო ვრცლად ამ თემის შესახებ გაზეთ ახალთაობაში წაიკითხავთ. რატომ იგდებს ხელისუფლება თავს უხერხულ მდგომარეობაში? სთხოვეს თუ არა მთავრობის წევრებმა რუსებს დახმარება? რა არიცის ივანიშვილმა? ამ თემაზე ახალ თაობას ყოფილი პოლიტდევნილი გიგლა ბარამიძე ესაუბრა. საქართველოს ხელისუფლებამ რუსეთს დახმარება ნამდვილად სთხოვა. მთელი თავრობა რომ ბორჯომში იყო გაკრეფილი, დანარჩენ საქართველოში რამე რომ მომხდარიყო, რას აპირებდნენო? რას უმალავს ქართული ოცნება? ბიძინა ივანიშვილს. ამას წაიკითხავთ გაზეთის მესამე გვერდზე.
85 აგვისტოს საპარლამენტო უმრავლესობამ გაავრცელა განცხადება, რომლის თანახმად ოპოზიციის მოთხოვნები ულტიმატუმის სახეს ატარებს და ოპოზიციონერებთან კონსულტაციის გაგრძელებას აზრი არ აქვს, როგორც ცნობილია, უმრავლესობის ინიციატივით ოპოზიციის აქტიურ ნაწილთან გაიმართა შეხვედრაში მონაწილე ოპოზიციამ უმრავლესობას თავისი წინანდელი მოთხოვნები წარუდგინა, მათ შორის 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების პროპორციული წესით ჩატარება. ამ საკითხზე ახალი თაობა ესაუბრა პარლამენტის უმრავლესობის წარმომადგენელს, კონსერვატორების ფრაქციის თავმჯდომარე გიგა ბუკიას. აქვე ნახავთ ციტატას გამოტანილს: ულტიმატუმებზე გადასული ოპოზიციის ნამდვილი მიზანი ძალიან გაუგებარიაო კონსტიტუციის პროექტში ოპოზიციის არასამთავრობო სექტორისა და ექსპერტების წინადადებების უდიდესი ნაწილი აისახაო. ასევე ნახავთ აქ თუ ამერიკის შეერთებული შტატების საქართველოსთვის საიმედო პარტნიორი არ აღმოჩნდება, თბილის პრობლემები გაუჩნდებაო. აქვე ნახავთ სტატიას გაზეთის მეხუთე გვერდზე: გენგეგმით ძველი თბილისი ინგრევა, კითხვა ძახილის ნიშნით არის გამოტანილი. ეს სტატია ურბანისტები სიტი ინსტიტუტ საქართველოს მიერ შედგენილ გენგეგმას აპროტესტებენო. აქვე წაიკითხავთ: ზურაბ ნეფარიძის წინააღმდეგ ჩვენება მისმა შვილმაც მისცაო, დეპუტატს 1200 ლარის გამოძალვისთვის 11-დან 15 წლამდე ციხე ემუქრება. ბათუმის ბულვარში განსხვავებული სექსუალური ორიენტაციის გამო ქცემეს პოლიციელები წიხლებით შეგვდგნენ, რასყვებიან ლევან ბერიანიძე და თორნიკე კუსიანი. ამას გაზეთის მე7 გვერდზე გაიგებთ. ასევე კახეთის გზატკეცილზე ყავის ქარხანა წლის ბოლომდე აშენდებაო, ამასაც გაზეთ ახალ თაობაში იხილავთ. აქვე წაიკითხავთ: საქართველოს მინისტრთა კაბინეტში ამ დროისთვის 18 მინისტრი და საქართველოს პრემიერ-მინისტრი შედიან. კაბინეტის წევრების უმრავლესობას ბანკებთან თუ სხვა ფინანსურ დაწესებულებებთან ფინანსური ვალდებულებები აქვთ. საქმის კურსმა სესხების შესახებ ინფორმაცია მათივე შეფს ბული დეკლარაციიდან მოიძია. თანამდებობის 19 პირიდან სასესხო ვალდებულებები 8 მინისტრს არ უფიქსირდება. ყველაზე მეტი სესხი სპორტის მინისტრს აქვს, დაახლოებით 2 მილიონი ლარი. ყველაზე ნაკლები კი იუსტიციის მინისტრს. სესხები მინისტრთა კაბინეტის წევრებს, როგორც ეროვნულ, ასევე უცხოურ ვალუტაში აქვთ. ამის შესახებ უფრო ვრცლად გაზეთ ახალ თაობაში წაიკითხავთ. ესეთი არის ის ძირითადი თემები, რასაც გაზეთ ახალ თაობაში იხილავთ.
რა შეეხება გაზეთ ვერსიას, გაზეთ ვერსიაში შეხვდებით ცოტნე გამსახურდია სვიადის საქმის გამოძიება ფინანსურ და პოლიტიკურ ჯგუფებს არ აწყობთ. პირველი პრეზიდენტის გარდაცვალებაზე ევროსასამართლო იმსჯელებს თუ არა, ამ კითხვას სვამს გაზეთი ვერსია. გეტყვით იმასაც, რომ ცოტნე გამსახურდია აპირებს ევროსასამართლოში შეიტანოს სარჩელი განსახილველად პირველი პრეზიდენტის გარდაცვალების ფაქტის გამოძიებაზე. ამაზე არავინ საუბრობს. სპეცსამსახური სპექტაკლები და ხანძრების 4 სკანდალური ვერსია შეგიძლია წაიკითხოთ გაზეთ ვერსიაში. დივერსანტი სლაური წარმოშობის კი არა, შეიძლება მუგზავლივით შავი ქართველი იყოს, ამბობს ბესო ალადაშვილი, რომელიც ანტიდეზინფორმაციული სამსახურის შექმნას ითხოვს. გაზეთი ვერსია გვთავაზობს მასთან არაჩვეულებრივ ინტერვიუ. გაზეთი ვერსიას ერთ-ერთი რუბრიკა, სად გაქრა 5 მილიონი ევრო, რომელიც აგვისტოს ომის დროს გადამწვარი ტყეების აღსადგენად დონორებმა გამოგვიყვეს. ამ თემაზე ჟურნალისტური გამოძიება შეგიძლია წაიკითხოთ გაზეთ ვერსიაში, რომელიც ასევე სვამს კითხვას, რატომ არ აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე ეკოციდზე. ესეთი გახლავთ გაზეთი ვერსიის მთავარი პოლიტიკური თემები. აქვე შეგიძლიათ წაიკითხოთ შედარებით მხიარული ამბები, მაგალითად როგორიც არის მაგალითად კარტოფილის ფოტოების კონკურსი, სწავლა სიბერემდე, 11 წლის ბრაზილიელმა მამაკაცმა დაასრულა წერა-კითხვის შესწავლის კურსები და ამ დღეებში შესაბამის დიპლომსაც მიიღებსო, და ჰიპნოზიორი სუპერმარკეტებს ძარცვავს. იტალიის პოლიცია ეძებს მამაკაც, რომელიც ჰიპნოზის საშუალებით სუპერმარკეტებისა და ბანკების მოლარეებს თანხას ძალავს. პასუხსო. რატომ გცივათ მან ამ საყოფაცხოვრებო კითხვაზე პასუხსაც გვთავაზობს გაზეთი ვერსია, ასევე დიდხანს ძილი ახდუნებს, ატამი ახალგაზრდობას გინარჩუნებთ, მწვანე ჩაი პროსტატის სიმსივნისგან იცავს და ქალის მეხსიერება აღნაგობაზეა დამოკიდებული, ესეთი მრავალფეროვანი საკითხავები დაგხვდებათ გაზეთ ვერსიაში.
ასევე გადავხედოთ გაზეთ კვირის პალიტრასაც, აქაც ძირითადი თემა ხანძარი არის. ბორჯომის ხეობის ხანძართან დაკავშირებით არაერთხელ დაისვა კითხვა, დაგვიანდა თუ არა რეაგირება მაშინ, სანამ ცეცხლი დიდ მასშტაბებს მიაღწევდა. მოდით თვით მხილველებთან ერთად გავიხსენოთ სტიქიის ქრონოლოგია და შევეცადოთ ამ კითხვების პასუხი გავცეთ. ამის შესახებ წერია გაზეთ კვირის პალიტრაში. აქვე წაიკითხავთ კანონმა თუ არის კანონა, აქ სასტიკი მი გაჩახდება 22 აგვისტოს დაახლოებით აღმოს როსაძე გარდაბნის რაიონის სოფელ ყარაჯალა საზარელი წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის მოწმე გახდა. უფრო ვრცლად ამ თემის შესახებ გაზეთ კვირის პალიტრაში წაიკითხავთ. ასევე საკუთარ თავს ხომ არ გამოუტანს ქალბატონი წულუკიანი ვერდიქტსო, კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას ეს საკითხი გაზეთ კვირის პალიტრაში. ასევე კულტურის სიახლეებს რომ გადავხედოთ, რუსული დღიურების კვალდაკვალ მაგნუმის საიუბილეო პროექტი TBC ბანკთან ერთად ხორციელდებაო. გაზეთ კვირის პალიტრაში წაიკითხავთ ამ თემაზე და რადიო თავისუფლებასაც აქვს ფოტოშორის სიუჟეტი მომზადებული, შეგეძლოთ ამასაც გაიცნოთ. ესეთი იყო ის ძირითადი თემები, რომელსაც ქართულ პრესაში დღეს შეხვდებოდ. დიდხანს შევეცადეთ რომ მიმოგვეხილა ასე თუ ისე.
კი ბატონო. ახლა კი 9:57 წუთია თბილისის დროით და გადაცემის დასრულებამდე გოჩა ჩვენი ხმის რეჟისტორი შემოგთავაზებს სტინგის ერთ-ერთ სიმღერას.
საათი და 59 წუთია, სულ ცოტა დრო დარჩა თავისუფლების დილის დასრულებამდე. 8 საათიდან 10 საათამდე თქვენთვის მუშაობდით მე ანი ბურდული, ჩემი კოლეგა ნასტასია არაბული, ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა იყო. ნასტასია 11-ის ნახევრამდე თქვენთან ერთად იქნება და ახალ ამბებს გაგაცნობთ. მე კი გემშვიდობებით და კარგ დღეს გისურვებთ. ნახვამდის და ხვალამდე.